Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir video ko'ramiz.
Karamurza, вот карамзин тоже иногда говорят, да? Это тоже тюркское, это кара. Да, с тюркского кара, это означает кара, это черный. А мурза, это господин. Суворов, это отлык. От меня деген адам, сувори. Это наездник, шарапов. Помнишь фильм «Жиглов и Шарапов»? Шарапов, это тюркское. Это шарап, честь означает.
Йо, бучи. Журналистика ва оммави коммуникациялар университета ректоры Шерзот Кудратхужаев, Азот Назар мехманы эмас. Biroq bu video yozuvga tarixchi Anvar Nazir bilan bugun o'tkazadigan suhbatda albatta yana qaytamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Anvar, kecha 5-fevralda blogger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Xabaringiz bo'ldimi bu voqeadan yo'qmi?
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Qashqadaryo viloyat sudlari Telegram kanalida bildirilishicha Otabek Sattoriyga belgilangan jazo axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilgan. Bloger axloq tuzatish ishlaridan topadigan ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undiriladi. Anvar, sizning bu hukmga, umuman Sattoriy ishiga munosabatingizni bilmoqchiman. Yashasin adolatli sud deb hayqirasizmi yoki boshqacha qarashingiz bormi bu masalaga?
Xalqaro tashkilotlarni salohiyatini bu ko'rsatadi birinchi navbatda, chunki ko'pgina sobiq xalqaro tashkilotlar, inshoq tashkilotlari bu ish haqida o'zini fikrini bildirishgan edi va ancha faol bo'lishgan edi. Ikkinchi darajada bu jamoatchilik fikri ham juda katta muhokama qilgan bu mavzuni. Sattoriy ishi bo'yicha juda ko'p savollar bor, bu savollarga biz javob olmadik va men o'ylaymanki bu alohida o'zi mavzu. Ya'ni bu yerda aynan xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlari ilk shularni O'zbekistonga bo'lgan ta'sirini ko'rsatkich bu deb o'ylayman va O'zbekiston xalqaro miqyosda albatta hozir judayam o'ylayapti o'zini reputatsiyasi haqida, obro'si haqida, inson huquqlari mavzusi judayam jiddiy mavzu. Keyin Sattoriyning ishi, masalan, Sattoriy diniy bloger bo'lmagan va diniy ekstremizm bilan bog'liq emas, shuning uchun bu yerda masalan qanaqadir bu shaxsni ozodlikka chiqishi qandaydir bir katta qatlamni ilhomlantirmaydi va shunga bu xavfsizlik masalasida ham bu yerda katta bir muammo yo'q. Shuning uchun davlat uchun ham bu juda katta chaqiriq bo'lmadi bunday qaror chiqarish.
Hop, qarang-da, Anvar. Anvar, Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'tgan yili Inson huquqlari ezgulik jamiyati hisob kitobicha 20dan ziyod jurnalist va bloger ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortildi. Ba'zilari 7.5-8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bu holatning kamida 3 xil izohi bo'lishi mumkin.
A varianti. Jurnalistlarga qo'llanilayotgan moddalar sanksiyalari o'ta qattiq. B varianti. Hukumatning nisbiy so'z erkinligiga toqati tugab boryapti. V varianti. Jurnalistlar va blogerlarda professionalizm yetishmayapti.
4-5 variantlari ham bo'lishi mumkin bo'lsa aytarsiz, bu har holda bu 3 variantdan qay birini siz tanlagan bo'lardingiz?
Men o'ylaymanki, uchtasida ham bor, lekin bilasizmi, bu uchta variant har xil ishlarga, har xil blogerlarga, har xil jurnalistlarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu umumlashtirish kerak emas. Masalan, uchinchi variant aytamiz, ularni professional darajasi yetmaydi, lekin hamma o'sha jazolangan bloger jurnalistlarni ichida professional darajasi past deb aytish juda noto'g'ri. Ayrimlarda shunaqa bo'lishi mumkin, ayrimlarda unaqa emas. To'g'ri, ko'pgina O'zbekistondagi jurnalistlarda, blogerlarda O'zbekiston ichida ishlaydiganda professional darajasi judayam, masalan, g'arb professional jurnalistlarini solishtirsangiz banan emas. Va buni ham tushunsa bo'ladi. O'zbekistonda ancha yildan beri so'z erkinligi bo'lmagan, so'z erkinligi jurnalistika madaniyati ham yo'q. Shuning uchun bu yerda ajablanadigan tomoni yo'q. So'z erkinligini cheklovlari bu albatta bor, chunki ayrim oligarxik guruhlar, ayrim katta davlat bilan bog'liq bo'lgan biznes guruhlarini manfaatlarini inobatga oladigan bo'lsak, agar qaysi bir jurnalist, bloger shu manfaatlarga suiqasd qiladigan bo'lsa, ularni o'sha guruhlarni nuqtai nazaridan albatta bu jurnalistga bosim o'tkazish boshlanadi.
Demak, Anvar, qarang-da.
Har bir
mana Otabek Sattoriyning jazosi yengillashtirildi. Endi oqlangani yo'q. Baribir har holda uyida-da endi. Va mana shu voqea Otabek Abduqodir Mo'minovning, Olimjon Haydarovning yoki kompromat o'z ishi bo'yicha sudlanganlar bor, qamalganlar bor. Ana o'shalarni yaqinlariga qandaydir bir umid beradigan voqea. Ularni ham ishi yengillashishi mumkinmi? Yengillatilishi.
Endi buni juda qiyin aytish, chunki Otabek Sattoriy bilan Abduqodir Mo'minov vaziyati juda ham o'xshamas. Abduqodir Mo'minov ishi va Sattoriyning ishlari huquqiy nuqtai nazardan emas, boshqa bir vaziyat bor. Lekin shunga qaramasdan albatta bu umid tug'diradi, bu har doim unaqa qadamlar umid tug'diradi. Otabek Sattoriy bu eng ko'zga ko'ringan shu ro'yxatdagi, chunki yanishmas mana mana shu yangi O'zbekiston degan jarayon boshlangandan keyin eng birinchilardan bo'lib shu odam jazolandi va ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Shuncha mana islohotlar haqida gap ketdi, so'z erkinligi va birdan mana Otabek Sattoriyning ishi paydo bo'ldi. Shuning uchun Otabek Sattoriy albatta bu ro'yxatda birinchi raqamli bo'lib turibdi. Chunki birinchi bo'lib eng
uzoq muddatga
birinchi ochilgan ish aynan Sattoriyga nisbatan.
Yana qarang-da, mana boyaroq aytdim, Ezgulik jamiyatining hisob kitobi bo'yicha 20 dan ortiq bloger va jurnalistlar o'tgan yil 2023 yilda turli xil jazolarga tortildi. Ba'zilari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha, ba'zilari jinoyat kodeksi bo'yicha va Ozod nazardagi suhbatlarda, xos suhbatlarda, masalan, jurnalistlar bilan gaplashib qolaman va ko'pchiligi qandaydir bir muddat, o'zgarish muddati sifatida 19-yilni aytishadi. 19-yilgacha ancha endi bir so'z erkinligiga o'xshagan holat bor edi, undan keyin ahvol o'zgardi deydi. Siz ham qo'shilasizmi shu fikrga? Umuman o'tgan yilgi tendensiya qanday bo'ldi?
Endi bilasizmi, o'zgargan desa bo'ladi. Masalan, agar siz diniy blogerlarni oladigan bo'lsak, ularga munosabat o'zgargan. Va to'g'risini aytsam, men buni juda yaxshi tushunaman, chunki insonni, odamlarni, jamiyatni, umumiy odamlarni shaxsiy hayotiga aralashish, ularni inson ularni haqqini cheklashga chaqiriqlar bo'lgan shu toifa tomonidan va buni ularga nisbatan jamoatchilik qanaqadir chora ko'rish talab qilgan edi. Man buni juda yaxshi tushunaman. Boshqa bir toifa bor, bular o'sha korrupsiyani fosh qilgan, iqtisodiy jinoyatchilikni fosh qilishga harakat qilgan bir toifa bor. Jurnalistlar ko'pincha bunaqalarni biz viloyatlarda uchratamiz va ular mahalliy hokimlar bilan to'qnashib qolishadi. Bu mana mana shu alohida mavzu, chunki O'zbekistonda masalan, agar siz Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda bloger bo'lsangiz, albatta bu sizga hech qanday kafolat bermaydi, lekin baribir siz ko'zga tashlangan umum mamlakat darajasidagi shaxssiz va sizni bir qanaqadir juda katta bir bosim qilish uchun nedir bu juda katta bir jiddiy asos bo'lishi kerak. Lekin viloyatdagi ko'pgina blogerlar, viloyatlardagi ko'pgina bloger jurnalistlar juda nochor ahvolda. Agar ular masalan oddiy kamchiliklarni ko'taradigan blogerlar bo'lib, qandaydir bir amaldor bilan to'qnashib qolsa, umuman butta maishiy mavzu bo'lsa ham, siyosiy mavzu bo'lmasa ham, ularga juda qattiq bir bosim o'tkazishga harakat qilinadi va bu narsa ilgari ham bo'lgan, bu narsa 2019da ham bo'lgan, 2019dan keyin ham bo'lgan.
Endi diniy blogerlik haqidagi gaplaringizni bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bu sohadagi taqiqni bir hujjati bor. Endi u hujjat alohida qaror u. U qaror masalan huquq masalasiga qanchalik inson huquqlari bilan qanchalik bir-biriga mutanosib keladi, bu boshqa masala. Lekin ana o'shanday nima bor, qaror bor. Ayni paytda ana o'sha qaror kimlargadir ishlamayapti ham, uni ham ko'rib turibdi jamoatchilik. Kim ba'zilarda ishlamay turibdi. Endi hozir aytyapsiz, viloyatlardagi blogerlarning ahvoli yaxshi emas deb, mana bugun Facebook Messenger'dan kelgan xatni o'qib bermoqchiman, kimdan kelganini endi o'zidan ruxsat olganim uchun aytmayman, mana o'qib beray, qarang. Assalomu alaykum Sarvar aka, dasturlaringizda kezi kelganda bugungi kunda mustaqil fikrga ega ko'plab blogerlarga nisbatan turli ayblovlar bilan jinoyat ishi ochib qo'yishgani va shu yo'l orqali ularni arqonda tutib turishgani haqida aytib o'tsangiz, tanqidiy post chiqarilganidan IIBdan tergovchi chaqirib bir necha soat ushlab turishmoqda va hokazo degan yozuv ana o'sha viloyatdagi blogerlardan kelgan xat, bugun kelgan xat. Bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Anvar, kecha Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan o'tkazilgan suhbat keng muhokama bo'ldi, muhokama davom etyapti. Kechadan beri ko'p o'yladim, bu suhbatni ko'rsatuvda tilga olsammi yo'qmi deb. Gap boshlasam, ortiqcha gap gapirib, yigitlarni xafa qilib qo'ymasmikinman deb istihola qildim. Shuning uchun ko'p gapirmayman. Suhbatni blogerdan boshlaganimiz uchun Ortiqxo'jayevning kechagi suhbatda aytgan gapidan paydo bo'lgan bitta savolni bermoqchiman.
Kechirasizlar-ku, hushimdagi oxirgi paytda bir xil blogerlar borku, shunaqa oyoq yerdan uzildi, o'zini bilmayman kim deb o'ylayapti, hamma narsani hal qilib tashlayman deb o'ylayapti. Tushunib oldingmi?
Bu gapdan paydo bo'lgan savolni berishdan oldin yana bir videodan parcha eshitamiz.
Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvatka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Hokimlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini prezident bilan o'zi hal qilar endi. Masalan, prezidentning o'zi hal qilar. Hokim oyog'i bilan yerni orasi qancha bo'lishini. Bu masalaga qishni xalqni tili o'tmaydi. Lekin blogerlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini Ortiqxo'jayev bilarkan. Shuni vaqtida u kishiga suhbatdosh bo'lganlar so'rab olmadi. Ortiqxo'jayevdan so'rashib olmadi, qancha bo'lishi kerak blogerni oyog'i bilan yerni orasi deb. Ular ham suhbatiga xushomad qilib o'tiraverishdi, Tirjayev. Anvar, balki siz bilarsiz blogerning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini.
Manimcha blogerni ham, hokimni ham oyog'ini oladigan bo'lsak, yerni oladigan bo'lsak, hammasini o'rtadagi masofani belgilaydi bu qonun. O'zbekistonda qonunlar bor. Endi boshqa hech qanaqa menga javob bermaydi normal, adekvat odam. Men mana siz boshida gaplar, siz aytdingiz, siz bilan gapirdik bu haqida. Blogerlarni hammasida ham professional darajasi baland emas, qanaqadir o'zini endi ularni hamkasblarini oladigan bo'lsak, boshqa mamlakatlarda ular bilan solishtirdik, afsuski ancha bizni blogerlar, bizni jurnalistlar bo'sh. Shu suhbatda ko'rdik, chunki savol javob yo'q, normal e'tiroz bildirish olmadi. Ortiqxo'jayev gapi bu juda ko'pgina O'zbekistondagi elitani ichida, amaldorlarni ichida bo'lgan bir qarash borki, mana boshqa gap ham aytayotgan, mana Munisa Rizayevani auditoriyasi katta, sandada nechidan 1 milliondan oshig'i yo'q, ko'pchilik islomni tinglamaydi, ko'rmaydi, nima qilaydi. Lekin gap shundaki, tarixni osichilik qiladi, jamoatchilik fikri aynan shakllantiradigan odamlar mana shu osichilik, bu asosan ziyolilar, siyosatga qiziqadigan odamlar, chunki Munisa Rizayevani kuzatadigan odamlar siyosatga qiziqmaydi. Ular ko'pchilik bo'ladimi, ozchilik bo'ladimi? Ular umuman siyosatga ko'pincha aralashmagan odamlar. Shuning uchun bu yerda
agar bu shu nuqtai nazardan, shu nuqtadan agar nima qilinadigan qaraladigan bo'lsa, biladi endi tomoshabinga aytish shart emas, masalan, juda ko'pchilik nimani ko'rishini dunyo bo'yicha, xususan O'zbekistonda internetda nima izlashini yaxshi biladi hamma.
To'g'ri. Endi Ortiqxo'jayev siyosatchi emas. Shuni bitta narsani aytib o'tish kerak. Biz blogerlarni aytamiz, bu bizani blogerlar o'zi gapirib o'tdik, unaqa bloger emas, ularni hamkasblarini solishtirsak, jurnalistlar, lekin Ortiqxo'jayev ham siyosatchi emas. Bilmayman qanaqa tadbirkor, bu kishi tadbirkorligi haqida juda ko'p haqli narsalar eshitganman, mana o'zimda savol bor, bu kishi tadbirkorligiga tegishli va judayam bir meni o'zimda, man bu odam kuzatmayman, lekin baribir menda bir ijobiy taassurot qoldirmagan bu odam. Endi nima desam bo'ladi, men tushunmadim bu suhbatni, umuman kimga qiziqdi bu suhbat Ortiqxo'jayev bilan, chunki Ortiqxo'jayevni siyosatga ta'siri qolmagan hozir. Lekin agar kimdir o'ylagan bo'lsa, bu intervyuda masalan haqiqatda Ortiqxo'jayev o'zini bugun ichidagi gaplarini ochadi, yo bo'lmasa bizani blogerlar buni ko'pgina o'sha bundan bog'liq bo'lgan voqealarni ko'tarib bir fosh qilishga harakat qiladi. Sepsa afsuski o'sha kuchlar biz ko'rib turibmizki, buni kutgan odamlar juda katta yanishgan. Man shaxsan buni kutmagan edim, chunki bizada, yana bir bor aytaman, bunaqa suhbatlarni o'tkazishdan oldin o'sha odamlar suhbatni olib boradigan bizani blogerlar tanasan bo'lishi kerakki, shunaqa cheklovlar borki, shu cheklovlarni agar yengib o'tishga, haqlab o'tishga tayyor bo'lsanglar, unda bunaqa suhbatlarni uyushtiringlar. Agar yo'q, mana shunaqa o'zinglarni ham bir ahmoq ahvolga solib qo'yishga tayyor bo'lsanglar, bemalol uyushtiringlar. Shuning uchun bu suhbat umuman juda professional nuqtai nazardan judayam bir kuchli bo'lmadi.
Endi qarangda, mana siz aytyapsiz, Ortiqxo'jayev bilan bunday suhbat uyushtirishni kimga kerak borini tushunmadim deyapsiz. Men navbatdagi savolim ham shu haqda edi o'zi. Aslida nima uchun o'tkazildi? To'g'ri, endi shaxsan men shu janrda ishlayotgan odam qatori har qanday odam bilan suhbatlashishga tayyorman, lekin qarangda, baribir savol borda. Men Ortiqxo'jayev bilan suhbat, undan oldin kitob o'qib turadiganlargina eslab turmasa, butun mamlakatning esidan chiqib ketgan Karimov davridagi funksioner Murod Muhammad Do'stning 4 blogerga bir necha soatli suhbatlari berildi. Bu nimani alomati? Nima uchun qilinyapti? Bundan suyunish kerakmi? Mana yillar davomida ovozini chiqarmay kelganlar, hokimlikdan haydalganlar uchun ham mana minbar ochilyapti deb suyunish kerakmi? Bu so'z erkinligini, fikr bildirish erkinligini navbatdagi bosqichimi yoki bir boshqa jarayonmi?
Yo'q. Ingliz tilida hayt degan so'z bor. Bu o'sha auditoriyani yig'ish. Shuning uchun meni fikrimcha auditoriyani yig'ishni istashadi-yu, lekin haqiqatdan ham qiziq odamlarni chaqira olmaydi. Og'zidan bir nima ketib chiqib ketmasin deb. Man to'g'risi tushunmadim nima uchun Ortiqxo'jayev bilan intervyu bo'lganini va Ortiqxo'jayevni oldindan kutsa bo'lardi. Ortiqxo'jayev hech qachon ko'pgina gaplarni aytib o'tirmaydi. Lekin man Ortiqxo'jayevga e'tirozmi yo'q. Xotirib aytayapman, Ortiqxo'jayev biz anchadan beri bilamiz. Ortiqxo'jayev qanaqa Ortiqxo'jayev bo'lsa, shunaqa Ortiqxo'jayev bo'lib qolgan, shu intervyudan keyin ham o'zgarmadi. Lekin mana shu yerda o'tirgan blogerlar, o'zini bloger deganda, jurnalistda, bular afsuski uchtiromadi professional darajada bu suhbatda. To'rt yil man sizga aytaman, mana bitta narsani aytaman, bizada bor shunaqa toifa blogerda o'ziga yoqqan odamlarni chaqiradi, o'ziga yoqqan mavzularni ko'taradi va o'sha yoqqan mavzular orqali o'zini dunyoqarashini jamoatchilikka sindirishga harakat qiladi. Qanaqadir bir haqiqiy mavzuni ko'tarishga va o'sha odamga achchiq savollar berib uni masalan noqulay ahvolga emas, umuman jamoatchilik uchun qiziq bo'lgan dolzarb mavzuni muhokama qilishga tayyor bo'lgan bloger, jurnalistlar bizda sanoqli, ko'p emas judayam.
Ana o'sha professionalizm masalasi. Qarang-da, bugun Ortiqxo'jayevni kechagi o'sha 3 soatlik intervyusini paydo bo'lish sabablari to'g'risida taniqli blogerlardan biri. Boygina studiyaga kirib kelyotib o'qidim. Endi bilmadim ismini aytaymi yo'qmi. Facebook xonlar hammasi o'qidi. Menimcha ko'pchilik o'qidi. Va uchishini fikricha Ortiqxo'jayevni bir navbatdagi lavozimni berish uchun uchishiga buyurilgan, o'zingni o'zing reabilitatsiya qil deyilgan va ana o'sha reabilitatsiya jarayonini bir bosqichi, birinchi bosqichi deyishyapti kechagi suhbatni. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilmayman, men konspirologiyaga qiziqishim hech qachon o'zimda sezmaganman. Bizda ko'pincha o'zbek jamiyatida so'z erkinligi aytgancha bo'lmaganligi uchun konspirologiyaga berilish, konspirologiya bilan konspirologik nazariyalarga berilib ketish juda ham kuchli. Shuning uchun men bilmayman, Ortiqxo'jayev.
Yo'q, men ham endi konspirologiyani urchitmoqchi emasman-u, lekin shu aytilgan fikr bo'lgani uchun aytdim xolos.
Yo'q, men o'ylaymanki, bu juda ham o'ylamayman hozir Ortiqxo'jayevga qanaqadir kimdir lavozim tayyorlashi mumkin deb. Hamma narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Lekin man to'g'risi faqat oxirgi o'sha Ortiqxo'jayev o'sha jamoatchilik oldida chiqishlari hali hokim bo'lganda o'shanda biz eshitganmiz, Ortiqxo'jayevda prezident ambitsiyasi bor, bunisi bor. Masalan, Buxoroda, O'zbekistonda kimdir ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolsa, ijobiy, salbiy shaxsni farqi yo'q, uni tezroq orqasidan shu mana shu odam merosxo'r prezident bo'ladigan xulosalar qilishadi. Men o'ylaymanki, bu masala bo'yicha hech qanaqa bir qanaqadir aniq xulosa aytish hozir xulosa qilish juda noto'g'ri, chunki qanaqadir Ortiqxo'jayevga hozir lavozim beriladi, shu uchun uni oqlashmoqchi, reabilitatsiya qilmoqchi, shunaqa maqsad bilan uni chiqarishdi deb o'ylamayman bu yerda bunaqa
emas. Endi nima bo'lganda ham ana o'sha Ortiqxo'jayevni suhbatga tortgan to'rt hamkasbimizni agar ular meni hamkasb deb tan olguday bo'lsa tabriklaymiz. Bunday chiqishlar ko'p bo'lishi kerak. Ortiqxo'jayev ham chiqishi kerak, Murod Muhammaddo'st ham chiqishi kerak, Shavkat Mirziyoyev ham chiqishi kerak, Abdulla Aripov chiqishi kerak jamoatchilik oldiga mana shunday suhbatlar bilan. Endi u professionalizm masalasi alohida masala, bu haqda ham o'ylab ko'rishar. Boshqa mavzuga o'tamiz. Anvar, Ozod Nazarning ko'p yillik suhbatdoshisiz. Keling, birdan 9 yil ortga qaytamiz. 2015-yilning 4-oktyabrda siz bilan o'tkazganimiz suhbatni Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar otilgan kun O'zbekistonda eslanmadi degan sarlavha ostida bergandik. O'zim o'tkazganman o'sha suhbatni siz bilan. Bundan 6 yil muqaddam siz bilan yana bir suhbat o'tkazganmiz. 2018-ning 29-dekabrda o'tkazgan suhbatimiz Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarilgani to'g'risida edi. Bugun esa jadidchilik davlat mafkurasi darajasiga ko'tarildi. Jadidlar suratlari hatto mana bunday idish tovoqlarga tushirila boshladi. Anvar, nima o'zgardiki, bir necha yil oldin ismini tilga olish xavfli bo'lganlar bugun davlat mafkurasining, agar shu iborani ishlatish mumkin bo'lsa, o'zagi bo'lib qoldi. Nima o'zgardi?
Chunki haqiqatdan ham odamlarni qiziqtiradigan, bir qancha jamoatchilikni o'ziga tortadigan real trik g'oya yo'q. Jadidchilikdan boshqa. Nimaga siz tortasiz? Rosa dinni manipulyatsiya qilishdi. Bu qanday oqibatlarga olib kelganini biz hozir ko'ryapmiz. keyin qidirishdi, qanaqa qilib nima qilish, endi g'alabani o'rtaga tashlashdi. O'sha sovet hali Ukrainaga Rossiya hujum qilishidan oldin o'sha g'alaba, sovet, Rashidov shaxsiyati, Usmon Yusupov va hokazo buni ham ko'p turibdiki, hech kimda jamoatchilikda asosan aholi yoshlar qiziqishi yo'q. Lekin bitta narsani aytaman, bu maqtanish emas, bu faqat bu menga tegishli emas, mana siz aytib siz gapirdingiz, vaqtlar ham Facebookda bu haqida gapirgan, yozgan, biz hammamiz jamoatchilik necha yildan beri bu mavzuni ko'tarib kelyapmiz va bular ma'lumki o'yladiki, haqiqatdan ham bu judayam qulay, haqiqatda yaxshi nuqtai nazardan qulay mavzu. Ham xalqaro hamjamiyatga, ham o'zbek hamjamiyatiga, ham dolzarb gap boshqa narsada hozir. Bular haqiqatda shuni ko'tarayotgan odamlar tushunyaptimi chuqurligini, mohiyatini, jadidchilik harakatini? Yo'q, bu xuddi bilasizmi, mana Amir Temur ko'tarishdi. Juda yaxshi, Amir Temur haqiqatda o'z jadidlikni birinchi ko'targandi. Davlatchilikni bir siymolaridan biri deb, faqat Timur emas, Shayboniy ham zida va hokazo. Lekin juda alohida e'tibor Timurga berishdi. Lekin Timur shu darajada buni ko'tarib, uni bir tomondan ko'tardi, lekin mohiyati, uni turkiyligi hammasi chetda qolib ketdi va bir xazina bo'ldi. Timur o'zi tirilib kelsa yig'lab o'lib qolardi ikkinchi marta. Undan nimani yasashyapti deb, chunki haqiqatda shunaqa bir turkiy, bir katta bir o'zini turkchiligini ilk oldinga soladigan shaxs bir haykalga aylanib qoldi. Fors shohi toj ismini boshiga qistirib qo'ygandi. Jadidlar ham shunaqa ahvolga tushib qolmasin, jadidlarni ham tushunadimi bular? Chunki men ko'rib turibmanki, yaqindagina umuman jaridlar kimligini bilmagan stolyaptingiz. Nafaqat jaridlarga qarshi gapirgan, ularni panturkiz balo battar deb bizda bilasizmi, 10 yil ichida gapirdik shuni. Boshimizga axlatdan to'qishdi, meni bilasiz, ichki ishlarga ham chaqirishgandi.
Xuddi-da, xuddi. Hech kim eslamayotgan paytda sizlar ularni esladinglar. Tadbirlar o'tkazishni o'rindinglar. Buning uchun hatto milisaxonalarga olib ketildingizlar, siz, siz kabi yosh tarixchilar, maslakdoshlaringiz.
Bilasizmi eng qizig'ini? Biror bitta tadbirga bizani yetishmayapti.
Yo'q, shuni so'ramoqchiman-da, qarang, mana hech kim davlat qarshilik qilgan paytda sizlar ana o'sha g'oyalar kerakligini jamiyatga, o'zbek jamiyatiga kerakligini to'g'risida bong urdinglar. Men tushunyapmanki, hozir ana o'sha guruh, siz vakili bo'lgan guruh hozir o'sha davralarni to'g'rida bo'lishingiz kerak. To'g'ridamisizlar hozir?
Yo'q. Bilasizmi, men necha marta bu mavzuda chiqdim, bizani blogerlarga, mana Qurultoy kanaliga, nimadagi YouTube kanalisi, bular gaplashqisi yo'q bizlar bilan. Endi aytishadi, meni orqamda bu Amerika turibdi, u turibdi, u turibdi. Shunaqa g'oyalar bor. Buni siz mani juda yaxshi bilasiz. Ozodlikka chiqishim, Amerika ovoziga, BBC'ga chiqishim, shu ko'pchilikka, endi o'sha bir ko'pchilikka emas, bir toifaga yoqmaydi. Menga bularni yoqish yoqmasligi qiziq emas. Men o'zim tanlagan yo'lim bu, mutlaq mustaqil yo'l. Lekin yo'q, bizi bu doiralarda yo'q bo'lsa, menga alam qilmaydi bu. Bilasiz, biz baribir bu mavzuni ko'taramiz. Mana bu yili tadbir qilamiz, xudo xohlasa, o'sha Chig'atoy guruhining 105 yilligi. O'sha menga boshqa narsa qiziqtiradi. Mana biz birinchi tadbir qilganda Turkiston muxtoriyatining 100 yilligida aytdiki, Turkiston muxtoriyati bu milliy ozodlik harakatidan tashqari bu bir bitta taraqqiy parvarlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha birinchi demokratik qadam, birinchi demokratik liberal loyiha, haqiqatdan shu zamonaviy davlatchilik, dunyoviy davlatchilik va hokazo. Shuni xuddi shuni olib chiqib, mayli yosh olim bo'lsa, kap-katta olimni shuni qaytaryapti. Eng qizig'i shu kap-katta olimni ilgari shu xulosaga kelmaganmi, bizdan olib gapiryapti. Mayli gapirsin. Va umuman rasham qilmayman. Umuman man xursandman bir tomondanki shu narsa tepaga ko'tarilganiga. Boshqa narsaki, umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagani, mayli bu mavzuga qarshi chiqqan, bu mavzuga bu jarayonlar bilan kurashgan, masalan, bir Ibrohimov degan bir xoin desa bo'ladi, bo'lgan o'shani bir o'z vaqtida bir 6-7 yil oldin ko'tarishib Gitlerni to'xtatgan, unaqa qilgan deb Bahrom, menimcha yanglishmasam Ibrohimov uni ko'tarishdi, rosa ko'targan odam, ismini aytmayman, chiqib hozir jaliklar haqida kino ishtirok etib jaliklar nomidan gapirib yig'isi qirib ko'z yoshini oqizgan. Bu odam tushunadimi jaliklar kimligini? Yo, kechirasiz mani, boshqa bizani yozuvchilar. Masalan, men bir o'zbek yozuvchisidan eshitdim. Abdulla Qodiriyni yubileyi bo'lgan edi. Yanlishmasam, bu kimning yubileyimi? Qanaqadir Abdulla Qodiriyga bog'liq bo'lgan sana 2014-dimi? Shunaqa, bu yubileyimi sanam. Qisqasi, yubiley. Qaysi yil esimda yo'q. Lekin Karimov oxirgi yillar. O'shanda turk kishi bo'lgan ekan. Amalda O'zbekistonda emasdim. Hali bunaqa Facebookda bu mavzuni ko'tarayotgandik, lekin hali tadbirni o'tkazmayotgandik. Bir kishi borgan, biror bir odam qatnashmagan, ishtirok etmagan. Mana necha yildan beri Abdulla Qodiriy uy muzeyiga ochilmadi. Endi ochildi, yaqildi. U ham hali ham oxirigacha ta'mirlanmagan va uni ham mablag' moliyalashtirish mavzusi bor alohida. Lekin qarang, bular qayerda edi o'sha vaqtda hammasi? Masalan, mana Fitrat uy muzeyi hozir uni ham remont qilish kerak, uni ham ta'mirlash kerak.
Endi balki hozir
Fayzulla Xo'jayev buni ko'targisi yo'q, muzeyda hech nima. Bular tushunyaptimi? Chunki men ko'ryapman, juda ko'p odam uchun bu tepadan tushirilgan buyruq, o'shaning uchun bu buyruqni bajarish kerak. Agar ertaga kimdir kelib qolib, yo davlat fikri o'zgarib, bo'ldi jaliklarni ko'tarish to'xtatinglar, tamom bo'ldi.
Desa o'sha kuni to'xtaydi. O'sha kuni to'xtaydi, lekin
Iqbol Mirzo masalan, men bilmayman, Iqbol Mirzoning ijodiga mana munosabatim yo'q. Hech qachon ijodiga to'g'ri aytaman, qiziqmaganman. Lekin nima aloqasi bor jaliklarga degan savol bor. Haqiqatda bilasizmi, 90-chi yillar jaliklarni ko'targan odamlar bo'lgan. Mayli, xudo bo'lsin, Begoy Qosimov ishlasin, mana hech kim Sherali Turdiyev ishga olmaydi. Hech kim mana Edward Allworth kitobini mana biz o'zimiz chiqasamiz deb yuribmiz. Bu jalikchilikning otasi hisoblanadi. To'g'ri, masalan, bilasin, bitta narsani aytmoqchiman. Agar haqiqatda
jadidchilikni o'rganish ilmining otasi deng?
Ha, otasi, jadidshunoslikning o'zi.
Jadidshunoslikning otasi, ha.
Endi qarang, agar haqiqatda bir nimani davlat shu narsa ildiz tashasin, odamlarga qiziqishi bo'lsin desa, jamoatchilik bunda qatnashishi kerak. Tashabbuschilar qatnashishi kerak. Bu rasmiy hali tadbirlar bo'lib, bechara Alisher Navoiyni ham iste'mol qilgan sovet davrida bitta Navoiyshunos chiqib aytgandi. Hurmatli do'stlar, vaqt o'rtoqlar deydilar. Hammanglar Navoiy deb katta lavozimga ega bo'ldinglar, doktorlik dissertatsiyalar qildinglar, akademik qildinglar, pul topdinglar. Endi bir haqiqatda Navoiyni o'rganish vaqti kelmadimi? Qayta qurish davri. Navoiyga ham qarzimizni qaytaraylik, hamma Navoiy deb odam bo'lding, fanga kirding. Hozir ham bilasizmi, jadidchilik masalasi bo'yicha mashinchilikni ilmiy ishlar qilinadi, ilmiy ko'rsatmalarda to'g'risini aytish kerak. Bir-biridan ko'chirma, dodamiz, otamiz bor. Bizga bir
tushundingizmi? Anvar,
doda desa bo'ldi, doda deb ketaveradi, dodamiz, bobomiz deb. Lekin bilasizmi, haqiqatda jamiyatchilik, jamoatchilik bunda ishtirok etmasa kerak, bu mavzu ommalashmaydi. Buni ommalashtirish bizning maqsadimiz bo'lishi kerak.
Shakl ustida ish ketyapti, demakki men tushunishimcha o'sha mazmun haqida qayg'uryapsiz. Keling, endi boshqa masalalarga o'taylik. Anvar, e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda rossiyalik bir ikki siyosatchining O'zbekistonga nisbatan haqoratomuz, hatto tahdidga to'la chiqishlaridan so'ng jurnalistlar Rossiya O'zbekiston mavzuida chiqishlar qilyapti. Jamoatchilik vakillari millat tarixini o'rganishga qaratilgan bir chiqishlarni qilishyapti. Shunga urinishyapti. O'tgan haftada siz ham shu mavzuda o'z diplomat o'z sayti rahbari jurnalist Anora Sodiqovaga intervyu beribsiz. Ko'rdim, geosiyosiy propaganda yoki Rossiya O'zbekiston tarixini monopollashtirib olgan degan sarlavha ostidagi suhbat o'z diplomatning YouTube kanalida ham e'lon qilindi. Suhbat davomida bir fikrni bildirgansiz, keling bir eshitaylik o'sha fikrni.
Men Tojikiston familiyalaridan uf degan so'zni olib tashladim. Rossiya gapirdi, Imomali Rahmon e'tibor bermadi. Necha yil bo'ldi bunga? Hech nima bo'lmadi. Qirg'iziston o'zining davlat tili haqidagi qonunni qabul qildi. Lavrov chiqib chiqishtiruvdi, juda keskin unga Qirg'izistondan javob berdi. Qirg'iziston, Tojikiston kichkina mamlakatlar, Rossiyaga bog'liq, O'zbekistondagi salohiyati yo'q. O'zbekiston baribir katta mamlakat, salohiyati. Qozog'istonda ham shunaqa. Mana Chinakandalaki bitta gapirgani uchun uni qora ro'yxatga kirib kirmaysan. Turkmaniston, men Turkman tizimiga salbiy qarayman. Umuman, lekin bitta tomoni borki, o'sha Buyuktepada bo'lgan, o'sha Skobelev uyushtirgan qirg'inni butun nishonlaydi. Bizda nima uchun shu qo'rqoqlik bor? Buni ochiq aytish kerak.
Sanalganingiz hodisalardan paydo bo'lgan savolingiz yangrashi bilanoq to'xtatdim video parchani. Bizda nima uchun qo'rqoqlik bor degan savolni o'rtaga tashladingiz. O'z savolingizga o'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men har doim savolni o'zimga beraman. Menimcha har bir azgina fikrlaydigan, tafakkurga tayanadigan, farosati bor o'zbek bunaqalarni men ishonaman ko'pchilik deb o'ziga shu savolni beradi. Chunki haqiqatdan ham bu savolga hech javob topolmaydi. Yana aytishadi, qo'rqishadi, qanaqadir qo'rquv aytishadi, qator yillar o'zbeklarni juda qo'rqitdi soni ziyolilar haqiqiy o'sha tik turib o'zini fikrini aytadigan qo'rqmasdan tutamas qirilib ketgan alohida qo'rquvni ommalashtirish siyosati O'zbekistonda olib borilgan degan fikrlar bor. Jadidlarni qirilishi, Turkiston muxtoriyati, istiqlolchilik harakati va hokazo. Balkim shu narsa bo'ldi. Tarixiy xotirada ijtimoiy antropologiya o'rgangan bo'lib ketadi doim o'zini ildizini qoldiradi. Lekin shunga qaramasdan biz bitta narsani aytishimiz kerak bizga. Mana biz qancha gapirdik Ukraina masalasida, Rossiyaga qarshi chiqishlar qildik, bitta elchixonaga borib kelganimizda hammasi bosimga, hammamiz bosimga uchrab chiqdik, hammani chaqirdi, nima qildi. Hozir endi birdan Rossiya hech nima ishlamaydi aytgancha O'zbekiston masalan hech qanaqa bir nimasi o'zgarmadi. Albatta O'zbekiston o'zining yo'lini qidiryapti. G'arbdan ham yaqin bo'lishi bor, chunki kechirasiz Rossiya shunaqa cho'kyaptiki, kim O'zbekiston hozir yangi hamkorlarni qidirishga majbur. Shunga qaramasdan Rossiya siyosatchilari, birinchi raqamli siyosatchilarning chiqishlari bu avvalambor menga juda noqulay ahvolda O'zbekistonni rasmiylari hozir qisoq qo'ydi. Chunki O'zbekiston rasmiylari oxirigacha Ukraina mavzusi bo'ladi, boshqa mavzu bo'ladimi, neytral bo'linglar, u bo'linglar, g'alaba bog'ini ochishdi, buni qilishdi. Hech nima ishlamadi. Demak, hozir mana shu qo'rquvni ham inobatga olsak, Rossiyaga yoqish uchun kechirasiz, qo'pol qilayotgan paxtalar ham qo'yildi o'sha g'alaba bog'i va bo'ldi. Natija nima bo'ldi? Natija juda achinarli ahvol. Bizaga aytilyapti, san hech kimmassan, tarixing yo'q, sani Lenin yaratgan, hatto o'zbek atamasi bo'lmagan, har xil xalqlardan yig'ilgan deb. Bu masalan ko'p kerak o'zbeklar uchun juda bir har oddiy qanaqadir siyosiy bir ko'p kerak siyosatga qiziqmaydigan odam ham buni ko'pgina siyosatga qiziqmaydigan odam ham tushunadi. Shundoq darajada bu aytilganki tep ketadigan darajada.
Lekin qo'rquv bor va o'sha qo'rquvni boisi nimaligini bilmaysiz. Javobingiz yo'q.
Yo'q, men hozir shuni o'rgangim bor. Xohlardimki mana har doim mana bizda antropologiya fani yo'q. Ichki qarayam, u sharmandali ahvol. Bizda yo'q, haqiqiy ijtimoiy antropolog bir ayol bor ekan. Men shundan ham so'ramoqchi edim, shu yangi antropologlardan shu aytsin menga, nimaga shunaqa ijtimoiy psixologiya fani bo'yicha men qidirib chiqdim, birorta ilmiy ishlarni ko'rmadim jiddiy va umuman yo'q. Qani men ko'rmoqchiman, nimaga bizda shunaqa? To'g'ri, buni siyosiy sabablari bo'lishi mumkin. Aytishadi, mana Shavkat Mirziyoyev Amerikadan qaytib kelganda uni shoyga o'tib kutib turgan, qo'pol gapirgan,
provokatsiyalardan qo'rquv bo'lishi mumkin.
Ha, bo'lishi mumkin. 2000-yili o'sha Tohir Yo'lda Juma Namozxonilarga Rossiya yo'l ochib berishda ishtirok etgan Karimov bu haqida ochib aytganida, shularni hammasini yiqqanda haqiqatdan ham shunaqa qo'rquvni sababi bo'lishi mumkin, aytish mumkin. Lekin shunga qaramasdan ham rasmi xabarlardan chegarasi bor. Va bizda bizlar bildik.
Ana o'sha chegaralar to'g'risida gaplashib gapga o'taylik endi chegaralar va qilinishi mumkin bo'lgan ishlarga. Qarangda, siz Anora Sodiqova bilan suhbatda asosan o'zbek tarixchilari millat tarixini o'rganishga shoshilmayotganidan, bu sohada jiddiy ishlar qilinmayotganidan yozgirdingiz. Til masalasiga ham teginib o'tdingiz. Til bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalar O'zbekistonning o'zida ham to'lib yotibdi. Birgina alifboni isloh qilishga bag'ishlangan so'nggi konferensiyani eslang, ana o'sha konferensiya bo'lib o'tganiga bir necha oy bo'ldi, biroq qaror hanuz qabul qilingani yo'q. Ana o'sha alifboni lotin yozuvidagi yangi alifboni eng oxirgi bir islohi masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, qarang, O'zbekistonni o'zida to'lib yotgan bo'lsa-da, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan bog'liq masalaga to'xtalmoqchiman. To'xtalishimga esa yaxshigina bir bahona bor, u bahonani keyin aytay. Ozodlikchi sobiq hamkasbim, tilshunos olim Azizulla Orol kuni kecha bergan suhbatida aytgan bir gapni eshitaylik.
Men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbekcha deb o'ylaysiz? Man vazorat ziroat va obiyorining tuxumhoy bazri shuda islohida bazrisini tavzi qilib keldim deydi. Buni o'zbek tushunmaydi. Afg'oniston o'zbeklari tushunadi. Ya'ni man deydi o'sha qishloq xo'jalik vazirligini isloq qilingan donlarini deylik tarqatib keldim deydi.
Qarangda, shu paytgacha manbalarda, turli manbalarda Afg'onistonda 3.5-4 million atrofida o'zbek borligi aytiladi. Azizora ularning kechagi hozirgina parchasini ko'rganimiz suhbatda aytishicha, o'zbeklar soni qarib 100 million, 10 millionga yaqin, 10 millionga yaqin. Anvar, bu mamlakatdagi millatdoshlarga, o'zbeklarga ta'lim, xususan til masalasida Toshkent yordam berayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q. Men bu haqida ko'targanimda bilasiz, tashqi ishlar vazirligi shaxsiyatimga o'tib, ko'rsatmoqdagi siyosatshunos bilan battar gapirganda, yo'q, hech qanaqa man ko'rmayapman. Birinchidan bu hozir emas, anchadan beri bunga e'tibori yo'q. Ularni forslashtirish jarayoni anchadan beri boshlangan, bilasiz, pashtunlarning siyosati Tolib bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bular hammasi pashtun millatchiligi pan-pashtunizm g'oyasiga asoslangan. Din niqobida, boshqa niqoblarda bo'lsa, pashtunlik o'zinikini ko'taradi. Bu bo'layotgan voqealar men uchun bir hozir Azizulla Oral aytgani bu yangilik emas. Hattoki biz o'zimizda ham o'zbek tilida ham kerakmas so'zlar kirib ketib, umuman hech qachon o'zbek tilida ishlatilmagan fuqaro shunga o'xshash so'zlar doim hali ham ishlatilib kelyapti. Bu narsa
demak O'zbekiston hukumati ana o'sha afg'onistonlik millatdoshlarga ta'lim sohasida, ularni tilini asrash sohasida yordam berayotganidan xabaringiz yo'q. Endi qarang, Azizulla Oral kechagi suhbatida aytayaptiki, butun dunyo o'zbeklari bitta grammatik qoidalarga bo'ysunish kerak va afg'onistonlik o'zbeklar ham ana o'sha O'zbekistondagi o'zbeklar bo'ysunadigan qoidalarga bo'ysunish kerak, shunga o'tish kerak, shuni vaqti keldi deyaptida. O'zi umuman O'zbekiston Afg'onistonga iqtisodiy yordam berib keladi, bilasiz buni. Bunday yordam hokimiyat tepasiga Taliban kelganidan keyin to'xtagani yo'q, balki hatto kuchaydi ham. To'g'rimi meni tasavvurlarim? Iqtisodiy yordami.
Sarvar aka, odam Azizulla Oralning fikri bilasizmi, men 200% emas, 300% qo'shilaman. Lekin odam yig'lagisi keladi. O'zbek tili shunaqa bir og'ir ahvolda, uni og'ir ahvoldaligi kimdir O'zbekistonni bosib olib, mustamlakachi siyosati bilan yo'q qilmoqchi emas, O'zbekistonni o'zi, o'zbeklarni o'zi, o'zini tilini hurmat qilish kerak edi. Bilasizmi, bir toifa chiqadi, o'zbek tilini isloq qilmaydi, hozirgi ahvolda chalab uchi ahvolda qolib ketsin. Isloq qilishmas, aslo aytgan siyosat olib bormaydi. Bitta alifboga o'tolmaydi, bilasizmi, tarixda bo'lmagan, necha marta aytdi, necha yildan beri har yili buni har xil ko'rinishda bizga taklif qiladi. Mana mamlaka qilaylik, mana mamlaka qilaylik. O'zbekiston butun muhokama qiladi. O'zbek tili haqidagi yangi qonun ahvolini qarang. Mana bu qonun
yo'q. Yo'q, bu endi juda katta dard, juda katta dard. Bu ayniqsa yozuv bilan bog'liq. Men hozir Afg'onistonga bog'laganim masala shundan iboratki, mana kun yangiligini aytaylik, ana hozir aytdik, siz aytdingiz, o'zbek afg'onistonlik o'zbeklarga ta'lim sohasida ularni tilini saqlab qolish sohasida yordam berganidan xabarim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda shuni ham tan olish kerak, qanchadir bir madaniy aloqalar bor, lekin aynan shu ta'lim sohasida, til sohasida har holda sizda ma'lumot yo'q ekan. Madaniy aloqalar bor, iqtisodiy aloqalar yaxshi. Tolibon davrida yana ham kuchaydi. 2022 yilning 4-fevralida
O'zbeklar kira olmayapti, viza bermayapti. O'zbek ziyoratchilariga menga murojaat qilishadi. Biz harakat qildi, juda ko'plarga viza berilmayapti. Viza tizimi qattiq bo'lgan. Endi to'g'ri, bizda hozir masalan rasmiy elchixonasi ishlamayapti va keladigan masalan
endi yo'q, mana shu viza masalasi, rasmiy elchixona masalasi, mana kecha Ozodlik Kobuldagi manbalarga tayanib Afg'onistonni Toshkentdagi elchixonasi Islom amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar qildi. Kechaning o'zida Kunuz nashri ham Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga Taliban tayinlagan diplomat rahbar bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Bu voqeani bir muhokama qiladigan jihatlari ko'p o'zi aslida-da, ana o'sha O'zbekiston Taliban munosabatlari, O'zbekiston Afg'oniston Islom amirligi munosabatlari. Lekin men sizdan birgina boya aytganim, boyadan beri uzoq gaplashganimiz afg'onistonlik o'zbeklar masalasini so'ramoqchiman-da. Mana shunday vaziyatda, mana Talibonni vakili keldi, elchixona boshlig'i bo'lib, O'zbekiston hukumati bu masalani hal qilishga kirishishi mumkinmi? Izn beradimi Taliban hukumati shu masalaga? Agar O'zbekiston hukumati yengishmasa, Taliban izn beradimi?
Men Afg'oniston elchixonasida ishlayotgan bir o'zbek, Afg'oniston o'zbek bo'lgan diplomat bilan gaplashdim. Aytdimki, qanaqa bu elchimi desam, yo'q, bu o'sha kotib sifatida keladi, elchixonani boshqaradi, lekin bu rasmiy elchi emas deyapti.
Rasmiy elchi emas deyilyapti xabarlarda.
Rasmiy elchi emas, chunki bu uchun O'zbekiston Taliban tizimini tan olish kerak, tan olmayapti. O'zbekiston hatto Taliban tizimini tan olmaydi va tan olishiga man ishonmayman. Bu juda katta voqea bo'lishi mumkin va O'zbekiston bu masalada o'zini noqulay ahvolga tushib qoladi. Hamma tomonlama, ichki siyosat nuqtai nazaridan, tashqi siyosat. Yo'q, men o'ylaymanki, O'zbekistonni qo'li kalta hozir Talibonga ta'sir qilishga. Bu yerda bitta O'zbekiston emas, boshida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish dasturiga kiritilishi kerak edi Janubiy Turkiston mavzusi. Man doimo aytaman, amerikalik hamkasblarim bilan uchrashganda, Amerika elchixonasida bo'lganimda, Amerika diplomatlari bilan gaplashganda o'zim bu fikrimni aytganman. Bu juda katta xato bo'lgan, chunki Afg'oniston bu Pashtuniston emas, pashtunlarni fikridan kelib chiqib shu narsa qurildi. Mana shu tinchlik shartnomasi bu yerga qattiqli aralashish juda katta zarar keltirdi bu mamlakatda aralashish o'sha Taliban bilan nima o'rtasidagi o'sha vaqtidagi Ashraf G'ani hukumati o'rtasidagi o'sha kelishuvlar. Bu yerda etnik guruhlarni haq huquqlari inobatga olinmagan, mayli hech kim bitta narsani inobatga olmayaptiki, ikkita Afg'oniston bor, shundan kelib chiqish kerak edi. Birinchisi bu Janubiy Turkiston o'z vaqtida Chor Rossiyasida va boshqa sabablarga ko'ra Buxoro xonligi amirligini ham o'tgan bor, Afg'onistonga o'tib qolgan va ikkinchisi o'sha aytilgan pashtunlar yashaydigan Afg'onistonning boshqa hududlari. Bu narsa inobatga olinmadi.
Demak, bu ana o'sha Taliban bilan munosabatlarda kun tartibiga chiqsa yaxshi bo'ladigan masalalardan biri, lekin siz ishonmaysiz yaqin orada bu masala kun tartibiga chiqishiga.
Meni fikrimcha, hozir men eshityapman, mana O'zbekistonda ishlayotgan amerikalik diplomatlar, Buyuk Britaniyalik, yevropalik diplomatlar juda Afg'onistonga o'tgan vaziyatga qiziqishyapti. nafaqat O'zbekiston o'zidan osonlik ishlayotgan dushanbada Bishkekda qiziqishyapti va umuman Afg'onistonga bo'layotgan vaziyat qiziqishyapti. Mani o'zim fikrim va har doim aytganman va bu fikrim bitta nimadan iborat. Kelib tinchlik shartnomasi Afg'onistonda tartibda qaytadan ko'rib chiqilish kerak va bu mamlakatda Janubiy Turkiston omili alohida siyosiy omil sifatida kiritilishi kerak bu shartnomaga.
Tushundim.
Ungacha o'zgarmaydi. Xalqaro miqyosda.
Tushundim. Mana endi bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Mana endi suhbatimiz boshida parcha keltirganim videoga yana qaytamiz. Rossiya propagandasiga qarshi turish masalasi. Bu yumushga jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev ham qo'shilganini ko'rib turibmiz. Qudratxo'jayevning tilshunosligi aks etgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Bulatovi, Bulat это Кулят. Это сталь означает. Булат в старинных этих и мечом своим булатным, где-то, по-моему, слово о полку Игореве. Он разрубил своего ворога. Теперь давайте фамилия Ярлыковой. Во время монгольского ига очень многие русские великие князья платили дань монголам. У них были свои земли, монголы завоевали, сказали, вы будете платить дань, мы вас трогать не будем. Мы студентам что даем? Фахри Ярлык. Что это? Почетная грамота по-русски.
Анвар, Джуда Арзон, Джуда Енгель, аудитория Кёнлина, tomoshabin ko'nglini tagi puch iftixorgagina to'ldiradigan usul emasmi bu?
Endi Ruslan gap bor qiyin-qiyin o'shibay deb bilasizmi, bir tomondan biz ilmiy bu bo'layotgan jarayonni tahlil qilishimiz boshqa mavzu, lekin rus propagandasiga javob bersangiz, masalan, kim u tomondan gapiryapti? Bir normal, bir adekvat odam yo'q o'sha gapirayotgan qanaqadir bir doridan qochib, o'zi Rossiyada faqat ma'lumki hozir doridan qochgan, kechirasiz, o'zbekdan gap bor, doridan qochgan tarixchilar, doridan qochgan deputatlar, siyosatchilar ularga nisbatan ularga yetib borsin deb boshqaga gapirishi mumkin. Ularni jig'iga tegish uchun. Lekin albatta tarixchi nuqtai nazaridan aytaman, to'g'ri, haqiqatan u Oltin O'rda juda katta rol o'ynagan Rossiyani shak Moskvani katta davlatga aylanishiga ko'pgina mehnat tekkan mug'ul turkdi desak bo'ladi. Hozirgi mug'ullarga bilan uch aloqasi yo'q. Omilini bu haqida ruslar va sovet hech qachon gapirishni istamasdi. Bu yangilik emas. Bu gaplar masalan qipchoqlar.
Yo, endi qachongacha shu bilan maqtanadigan narsa emas-da. Bu
yo'q, bu albatta maqtanadigan narsa emas, Sarvar aka. Bu maqtanadigan narsa emas. Bu ma'lumki Sherzod akani o'sha bitta nima desa qitqirdik emas, o'sha chiqib ruslarni ham bir jig'iga tegdik, ularga ham yoqmaydigan narsani gapiraylik. Menimcha bu yerda boshqa narsani ham gapirishdi.
Yo'q, endi ruslarni jig'iga tegishdan ko'ra nimani, yosh avlodni, o'sha Sherzod Qudratxo'jayevni auditoriyasini, miyasini ham bir ehtiyotlash kerakda. Endi bilasiz, havaskorlik lingvistikasi degan hodisa bor. Ana o'sha hodisadan uzoq ketmagan usulda bu. Endi yoshlarga qarang, Anvar, o'sha yoshlarga aytmaydimi, o'zbek masalan ilm tiliga, texnologiya tiliga bir yaqin 100 yilda ungacha o'ru mutlaqo bir hissa qo'shgani yo'q. Bolalar, kelinglar shu haqda o'ylanaylik deyish kerakda. Endi buni bunday gaplarni
bitta bitta narsa bor deb, bu narsani gapiradigan odamlari bor, mavzuni o'zini egasi. Masalan, bizani tarix institutini rektori. Bizada bitta narsa bo'lgan, Rossiyadan birov chiqib uzr qo'pol bo'lsa aytaman, bo'lmaydi degan bo'lsa, O'zbekistonga nisbatan bizada Alisher Qodirov, Sherzod aka, Qudratxo'jayev shular chiqib gapiradi, hali dejurniy komanda deydi. Bir mana bu hali qizil qor yog'ib ketaydi-da, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif qilindi, chaqirtirildi deyish mumkin Rossiya elchisi. Bu narsa haligi Zahar Prilepinni gaplaridan keyin. Bu narsa bitta narsani ko'rsatadi. Bizada nimaga, mana o'sha anoraga aytgan gapimda, nimaga tarixchilar deydi. Mana masalan
qanday bo'lishi kerak?
Qanday
bo'lishi kerak? Javob qanday bo'lishi kerak?
Javob birinchidan o'zbeklarni sovet tizimiga qo'shib kelib, sovet iqtisodiyotiga, o'sha kosmos tizimiga, men anoraga bergan intervyuda aytdim, boshqa sohalarga qo'shgan hissasi o'zbeklarni kim bosmagan, o'zbekning paxtasi, gazi, urani sotilgan pullar mana kosmosga ketdi, harbiy sanoat kompleksi shuncha ketdi, shuncha o'zbek qurush batalyonlarida xizmat qilgan asosan o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonliklarga borib, butun sovet qotti quruvchilarda ishtirok etib, o'shada qurgan. Bu tekin qurilgan u majburiy mehnatga. Bunaqa narsalarni hammasini mana bir qiziq narsani aytdim. Mana shu mavzu hatto ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda ko'tarilmagan. Mana shu qiziq. O'zbeklar qancha qilib o'zini yelkasida tortgan bo'ldi. Chunki bizlarga nima deydi? Bilasizmi? Mana Facebookga kirsangiz, Rossiya propagandasini o'zimizni o'zbeklar yurg'izadigan shaxsda bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Mana agar salla ruslar kelmaganda salla bachchaboz bo'lardin, shitillatib, ishtonni o'sha tapichkangni tortib, bir-biringizni uzr, o'sha jinsiy aloqada bo'lib yurardinglar degan gaplarni gapirayapti o'zi. Qaramiz bilamizki, bu 90% og'iz aholisiga tegishli emas edi. Fitrat Qodiriylar bu madrasadagi mullalarga tegishli mavzuni aytganligi salla tilingdan ma'ruza qilasan din haqida, ma'naviyat haqida, axloq haqida, lekin o'zing axloqsiz hayot kechirasan. Buni o'rib, o'g'irib, aylantirib, mamlaka qilib ko'rsatish. Bu masalada Alisher Qodirov emas. Bitta Sherzod Qudratxo'jayev emas, bizani tarixchida, Fanlar akademiyasi, tarix instituti, davlat byudjetidan katta-katta pulni yeb o'tiradigan mana shu mavzudagi professional sizlar tarix kanalini kuzataman. Tarix kanalida
o'shalarga olimlar gapirish kerak deyapsiz, olimlar gapirish kerak deyapsiz, lekin Alisher Qodirov gapiryapti, Sherzod Qudratxo'jayev gapiryapti, bular ham gapiraversin. Faqat
yo'q, bular gapirsin.
Aytganim,
bular o'sha aytiladi. Bular gapirmasin de. Boshqalar ham gapirsin.
Aytiladigan gapni sifati haqida edi.
Meni e'tirozim. Anvar sizga sifati bo'lish uchun so'z erkinligi bo'lib, mana Rossiyada hech kim Zaxar Priletinni o'qitib chaqirmagan bo'lsa kerak, politsiyaga, Moskva politsiyasiga nima desan O'zbekiston Rossiya munosabatlariga zarar keltiryapsan, shunaqa gaplar yeyman deb. Yo Tolstoy deputatni, yo Xanonov qanaqadir bir tarixchisini soqolga chiqib sayraganda, bizada kechirasiz, mana tarix kanali juda bo'lmasa uyushtirsin, bizani hammamiz ham chaqirib mana tarixchilarni
mana endi
uyushtiradi. Mana shu gaplarni biz gapirardik.
Endi uyushtiradi.
Anvar javob bo'lardi, auditoriya yig'ilardi. Bu yerda dejurniy komanda chiqadi, gapiradi, tamom qolganda qarasa Facebookda qolib ketadi.
Rahmat Anvar. Ozod nazarda bugun tarixchi Anvar Nazir mehmon bo'ldi. U kishiga savollarni men Sarvar Usmon berib turdim. Görüşünce.
Bu samarqandlik Gulnora Izatullayeva. Uning umr yo'ldoshi Tolib Safarov 10 yil oldin Rossiyada bedarak ketgan. Gulnoraning aytishicha turmush o'rtog'i bilan oxirgi marta 2014-yilning 22-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ona 10 yil davomida erini izlab hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Gaplashdi, bolalari bilan gaplashgan. Men yaxshi, xudoga shukr, ertadan keyin hayt bo'ladi, yana telefon qilaman, tabriklayman hammani dedi. Yaxshi, men ham xudoga shukr, bir joyga ishlaganman, ozroq pulim bor. Yana dedi, ishlagan joyimdan oyligimni olaman da pulni jo'nataman dedi. Shu bo'yicha aloqa uzildi.
Safarov Rossiyaga ishlagani ketishdan oldin Samarqand kasb-hunar maktablarining birida o'qituvchilik qilgan. Mehnat muhojiratiga ketishga oylik maoshining ro'zg'or ehtiyojlarini qoplay olmagani sabab bo'lgan, deya eslaydi turmush o'rtog'i Gulnora. 2012-yilda Moskvaga yo'l olganida o'qituvchi 49 yoshda bo'lgan.
O'g'limni o'qitishim kerak edi, kelin qilishim kerak edi, qizimni turmushga berishim kerak edi. Kichkina o'g'lim bor, uni uylantirishim kerak, uy joy qilishim kerak. Shuni o'ylab nima qilish ketgan, ishlash uchun ketganda xo'jayinim. Berdi aligisiga ko'nikmadi, oylik kam baribir.
Tolib Safarov Moskvada samarqandlik vatandoshlari bilan birga qora ishchi bo'lib ishlagan. 2014-yilda aloqaga chiqmay qo'yganidan so'ng o'g'li Farrux Safarov Rossiyadagi hamkasblari va tanishlari orqali otasini izlagan. Biroq urinishlari samara bermagan.
Qishloqda birga ishlagan bolalar bilan, keyin dadam birga ishlagan bolalarga telefon qilib, u qilib, bu qilib so'rab surishtirdik. Hammasi u kishi bilan chiqib ketganman, u kishi shu yerda qolgan, qolgan menga qorong'i, shunaqa javoblar, hammasi shunaqa javoblar eshitganman.
Gulnora Izatullayeva Samarqand viloyati hokimligi, ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qilib, birorta qoniqarli javob ola olmaganini aytadi.
To'g'ri, natija yo'qda. Qayerga borsam shug'ullanmaydi, Samarqandga kelsam o'zingiz tumaningizga boring deydi.
Farruh Safarov otasi yo'qolgan yili 25 yoshda edi. Uyning tung'uch farzandi sifatida otasining mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olgan Farruh, ukasi, singlisi va onasiga yordam berish uchun universitetni tashlab ishga kirgan.
Ota yo'qolib qolgandan keyin hayot tubdan boshqacha o'zgardi. Qanday o'zingizni himoyachingiz his qilasiz? Ota bu tog'da endi qanday tushuntirsam? Tog' yo'q endi. Xususiy shoxobchalar bor o'rligi. Ovqatlanish shoxobchalar shu yerga ishga kirib, shu yerda ishlab, ham powerlik qilganman, ham barmenlik qilganman. Qo'ldan kelgan ishni qilib, shunday moddiy tarafdan o'zimiz tiklash harakat qilganmizda.
Farruh hozir 34 yoshda. 4 yil oldin uylangan, 2 nafar o'g'li bor. Yaqin kunlarda uning ukasi ham uylanmoqchi. Farruh bunday muhim kunlarda otasining o'rni bilinishini aytadi. Safarovlar 10 yildirki otalarini topilishidan umidlarini uzmay kelmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida shafqatsiz qiynoqqa tutilgan rossiyalik tadbirkor 15 yilga qamaldi. Toshkentda hamkasbiga tegajog'lik qilgan bosh muharrir o'rinbosari ma'muriy qamoq jazosiga tortildi. Taliban elektr energiyasi bo'yicha O'zbekiston oldidagi qarzini uzdi. O'zbekistonga kelgan Lukashenko Mirziyoyev tomonidan Muz saroyida qarshilandi. Yevropa sudi Alisher Usmonovning sanksiyalardan chiqarish haqidagi da'vo arizasini rad etdi. Turkmanistondagi to'ylarda odamlar Kurbanguli Berdimuhammedov qo'shiqlarini qo'yishga majburlanmoqda. Netanyahu Hamasning otashkesin taklifini rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir video ko'ramiz.
Karamurza, вот карамзин тоже иногда говорят, да? Это тоже тюркское, это кора. Да, тюркское кора, это означает, кора это черное. А мурза это господин. Суворов это отлык. От меня деген адам, сувори. Это наездник, шарапов. Помнишь фильм «Жиглов и Шарапов»? Шарапов это тюркское. Это шарап, честь означает.
Йо, бучи. Журналистика ва оммави коммуникация университета ректора Шерзот Кудрат Худжаев, Азот Назар Мехмана Эмас. Biroq bu video yozuvga tarixchi Anvar Nazir bilan bugun o'tkazadigan suhbatda albatta yana qaytamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Anvar, kecha 5 fevralda bloger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Xabaringiz bo'ldimi bu voqeadan yo'qmi?
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Qashqadaryo viloyat sudlari Telegram kanalida bildirilishicha Otabek Sattoriyga belgilangan jazo axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilgan. Bloger axloq tuzatish ishlaridan topadigan ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undiriladi. Anvar, sizning bu hukmga, umuman Sattoriy ishiga munosabatingizni bilmoqchiman. Yashasin adolatli sud deb hayqirasizmi yoki boshqacha qarashingiz bormi bu masalaga?
Xalqaro tashkilotlarni salohiyatini bu ko'rsatadi. Birinchi navbatda, chunki ko'pgina xalqaro tashkilotlar, inshoq tashkilotlari bu ish haqida o'zini fikrini bildirishgan edi va ancha faol bo'lishgan edi. Ikkinchi darajada bu jamoatchilik fikri ham juda katta muhokama qilgan bu mavzuni. Sattoriy ishi bo'yicha juda ko'p savollar bor. Bu savollarga biz javob olmadik. va men o'ylaymanki bu alohida o'zi mavzu. Ya'ni bu yerda aynan xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlari ilk shularni O'zbekistonga bo'lgan ta'sirini ko'rsatkich bu deb o'ylayman. O'zbekiston xalqaro miqyosda albatta hozir judayam o'ylayapti o'zini reputatsiyasi haqida, obro'si haqida, inson huquqlari mavzusi judayam jiddiy mavzu. Keyin Sattoriyning ishi, masalan, Sattoriy diniy bloger bo'lmagan va diniy ekstremizm bilan bog'liq emas, shuning uchun bu yerda masalan qanaqadir bu shaxsni ozodlikka chiqishi qandaydir bir katta qatlamni ilhomlantirmaydi va shunga bu xavfsizlik masalasida ham bu yerda katta bir muammo yo'q. Shuning uchun davlat uchun ham bu juda katta chaqiriq bo'lmadi bunday qaror chiqarish.
Hop, qarang-da, Anvar. Anvar, Otabek Sattoriy 2021 yilning 10-mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'tgan yili Inson huquqlari ezgulik jamiyati hisob kitobicha 20 dan ziyod jurnalist va bloger ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortildi. Ba'zilari 7,5-8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bu holatning kamida 3 xil izohi bo'lishi mumkin.
A varianti: jurnalistlarga qo'llanilayotgan moddalar sanksiyalari o'ta qattiq. B varianti: hukumatning nisbiy so'z erkinligiga toqati tugab boryapti. V varianti: jurnalistlar va blogerlarda professionalizm yetishmayapti.
4-5 variantlari ham bo'lishi mumkin. Bo'lsa aytarsiz, bu har holda bu 3 variantdan qay birini siz tanlagan bo'lardingiz?
Men o'ylaymanki, 3-tasida ham bor, lekin bilasizmi, bu 3-ta variant har xil ishlarga, har xil blogerlarga, har xil jurnalistlarga tegishli bo'lishi mumkin. Buni umumlashtirish kerak emas. Masalan, 3-chi variant aytamiz, ularni professional darajasi yetmaydi, lekin hamma o'sha jazolangan bloger jurnalistlarni ichida professional darajasi past deb aytish juda noto'g'ri. Ayrimlarda shunaqa bo'lishi mumkin, ayrimlarda unaqa emas. To'g'ri, ko'pgina O'zbekistonda jurnalistlarda, blogerlarda O'zbekiston ichida ishlaydiganda professional darajasi judayam, masalan, g'arb professional jurnalistlarini solishtirsangiz banan emas. Va buni ham tushunsa bo'ladi. O'zbekistonda ancha yildan beri so'z erkinligi bo'lmagan, so'z erkinligi jurnalistika madaniyati ham yo'q. Shuning uchun bu yerda ajablanadigan tomoni yo'q. So'z erkinligini cheklovlari bu albatta bor, chunki ayrim oligarxik guruhlar, ayrim katta davlat bilan bog'liq bo'lgan biznes guruhlarini manfaatlarini inobatga oladigan bo'lsak, agar qaysi bir jurnalist yoki bloger shu manfaatlarga suiqasd qiladigan bo'lsa, ularni o'sha guruhlarni nuqtai nazaridan albatta bu jurnalistga bosim o'tkazish boshlanadi.
Demak, Anvar, qarang-da.
Har bir
mana Otabek Sattoriyni jazosi yengillashtirildi. Endi oqlangani yo'q. Baribir har holda uyda-da endi. Va mana shu voqea Otabek Abduqodir Mo'minovning, Olimjon Haydarovning yoki kompromat o'z ishi bo'yicha sudlanganlar bor, qamalganlar bor. Ana o'shalarni yaqinlariga qandaydir bir umid beradigan voqea. Ularni ham ishi yengillashishi mumkinmi? Yengillatilishi.
Endi buni juda qiyin aytish, chunki Otabek Sattoriy bilan Abduqodir Mo'minov vaziyati juda ham o'xshamas. Abduqodir Mo'minov ishi va Sattoriyni ishlari huquqiy nuqtai nazardan emas, boshqa bir vaziyat bor. Lekin shunga qaramasdan albatta bu umid tug'diradi, har doim unaqa qadamlar umid tug'diradi. Otabek Sattoriy bu eng ko'zga ko'ringan shu ro'yxatdagi, chunki yanishmas mana mana shu yangi O'zbekiston degan jarayon boshlangandan keyin eng birinchilardan bo'lib shu odam jazolandi va ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Shuncha mana islohotlar haqida gap ketdi, so'z erkinligi va birdan mana Otabek Sattoriyning ishi paydo bo'ldi. Shuning uchun Otabek Sattoriy albatta bu ro'yxatda birinchi raqamli bo'lib turibdi. Chunki birinchi bo'lib eng
uzoq muddatga
birinchi ochilgan ish aynan Sattoriyga nisbatan.
Yani karayında, bana bayrağı aittim, Ezgürlük Cemiyeti'nin hesap kitabı boyunca 20'den artık blogger ve jurnalistler utkayılı. 2023 yılda türlü hıl cezalar diye tartıldı. Bazıları memuri hukuk müzellik doğrusu da kodeks boyunca, bazıları cinayet kodeksi boyunca ve Azat Nazar'da suhbetlerde, xos suhbetlerde, mesela jurnalistler bilen yaplaşıp kalaman ve köpçülüge kandedir bir müddet, uzgarış müddeti sıfatı da 19. yılını aitşedi. 19. yıl geçe anca yanda bir söz erkinliği yok şey halat var idi, ondan keyin ahval uzgardı deydi. Siz ham kosilasiz mi şu fikirge? Umuman o'tgan yilgi tendensiya kanday bo'ldi?
Endi bilasizlar, o'zgargan desa bo'ladi. Masalan, agar siz diniy blogerlarni oladigan bo'lsak, ularga munosabat o'zgargan. Va to'g'risini aytsam, men buni juda yaxshi tushunaman, chunki insonni, odamlarni, jamiyatni, jamiyatimiz o'zining o'zlarining shaxsiy hayotiga aralashish, ularni inson ularni haqqini cheklashga chaqiriqlar bo'lgan shu toifa tomonidan va buni ularga nisbatan jamoatchilik qanaqadir chora ko'rish talab qilgan edi. Man buni juda yaxshi tushunaman. Boshqa bir toifa bor, bular o'sha korrupsiyani fosh qilgan, iqtisodiy jinoyatchilikni fosh qilishga harakat qilgan bir toifa bor. Jurnalistlar ko'pincha bunaqalarni biz viloyatlarda uchratamiz va ular mahalliy hokimlar bilan to'qnashib qolishadi. Bu mana mana shu alohida mavzu. Chunki O'zbekistonda masalan agar siz Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda bloger bo'lsangiz, albatta bu sizga hech qanday kafolat bermaydi, lekin baribir siz ko'zga tashlangan umum mamlakat darajasidagi shaxssiz va sizni bir qanaqadir juda katta bir bosim qilish uchun qandaydir bu juda katta bir jiddiy asos bo'lishi kerak. Lekin viloyatdagi ko'pgina blogerlar, viloyatlardagi ko'pgina bloger jurnalistlar juda nochor ahvolda. Agar ular masalan oddiy kamchiliklarni ko'taradigan blogerlar bo'lib, qandaydir bir amaldor bilan to'qnashib qolsa, umuman bitta maishiy mavzu bo'lsa ham, siyosiy mavzu bo'lmasa ham, ularga juda qattiq bir bosim o'tkazishga harakat qilinadi va bu narsa ilgari ham bo'lgan, bu narsa 2019da ham bo'lgan, 2019dan keyin ham bo'lgan.
Endi dini blogerlik haqidagi gaplaringizni bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bu sohadagi taqiqni bir hujjati bor. Endi u hujjat alohida qaror u. U qaror masalan huquq masalasiga qanchalik inson huquqlari bilan qanchalik bir-biriga mutanosib keladi, bu boshqa masala. Lekin ana o'shanday nima bor, qaror bor. Ayni paytda ana o'sha qaror kimlargadir ishlamayapti ham, uni ham ko'rib turibdi jamoatchilik. Kim ba'zilarni ishlamay turibdi. Endi hozir aytyapsiz, viloyatlardagi blogerlarning ahvoli yaxshi emas deb, mana bugun Facebook Messenger'dan kelgan xatni o'qib bermoqchiman, kimdan kelganini endi o'zidan ruxsat olganim uchun aytmayman, mana o'qib beray, qarang. Assalomu alaykum Sarvar aka, dasturlaringizda kezi kelganda bugungi kunda mustaqil fikrga ega ko'plab blogerlarga nisbatan turli ayblovlar bilan jinoyat ishi ochib qo'yishgani va shu yo'l orqali ularni arqonda tutib turishgani haqida aytib o'tsangiz, tanqidiy post chiqarilganidan IBdan tergovchi chaqirib bir necha soat ushlab turishmoqda va hokazo degan yozuv ana o'sha viloyatdagi blogerlardan kelgan xat, bugun kelgan xat. Bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Anvar, kecha Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan o'tkazilgan suhbat keng muhokama bo'ldi, muhokama davom etyapti. Kechadan beri ko'p o'yladim, bu suhbatni ko'rsatuvda tilga olsammi yo'qmi deb. Gap boshlasam, ortiqcha gap gapirib, yigitlarni xafa qilib qo'ymasmikinman deb istihola qildim. Shuning uchun ko'p gapirmayman. Suhbatni blogerdan boshlaganimiz uchun Ortiqxo'jayevning kechagi suhbatda aytgan gapidan paydo bo'lgan bitta savolni bermoqchiman.
Kechirasizlar-ku, shundaki oxirgi paytda bir xil blogerlar borku, shunaqa oyoq yerdan uzildi, o'zini bilmayman kim deb o'ylayapti, hamma narsani hal qilib tashlayman deb o'ylayapti. Tushunib oldingmi?
Bu gapdan paydo bo'lgan savolni berishdan oldin yana bir videodan parcha eshitamiz.
Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvatga bilan pastga tushmagani uchun, noinsob oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Hokimlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini prezident bilan o'zi hal qilar endi. Masalan, prezidentning o'zi hal qilar. Hokim oyog'i bilan yerni orasi qancha bo'lishini. Bu masalaga xalqni tili o'tmaydi. Lekin blogerlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini Ortiqxo'jayev bilarkan. Shuni vaqtida u kishiga suhbatdosh bo'lganlar so'rab olmadi. Ortiqxo'jayevdan so'rashib olmadi. Qancha bo'lishi kerak blogerning oyog'i bilan yerni orasi deb. Ular ham suhbatiga xushomad qilib o'tiraverishdi. Tirjayev. Anvar, balki siz bilarsiz blogerning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini.
Ma'lumki, blogerni ham, hokimni ham oyog'ini oladigan bo'lsak, yerni oladigan bo'lsak, hammasini o'rtadagi masofani belgilaydi bu qonun. O'zbekistonda qonunlar bor. Endi boshqa hech qanaqa menga javob bermaydi normal adekvat odam. Men mana siz boshida gaplarsiz, aytdim, siz bilan gapirdik bu haqida. Blogerlarni hammasida ham professional darajasi baland emas, qanaqadir o'zini endi ularni hamkasblarini oladigan bo'lsak, boshqa mamlakatlarda ular bilan solishtirdik, afsuski ancha bizni blogerlar, bizni jurnalistlar bo'sh. Shu suhbatda ko'rdik, chunki savol javob yo'q, normal e'tiroz bildirish olmadi. Ortiqxo'jayevning gapi bu juda ko'pgina O'zbekistondagi elitani ichida, amaldorlarni ichida bo'lgan bir qarash borki, mana boshqa gap ham aytdi, mana Munisa Rizayevani auditoriyasi katta, sandada nechidan 1 milliondan oshig'i yo'q, ko'pchilik islani tinglamaydi, ko'rmaydi, nima qilmaydi. Lekin gap shundaki, tarixni osichilik qiladi, jamoatchilik fikri aynan shakllantiradigan odamlar mana shu osichilik, bu asosan ziyolilar, siyosatga qiziqadigan odamlar, chunki Munisa Rizayevani kuzatadigan odamlar siyosatga qiziqmaydi. Ular ko'pchilik bo'ladimi, ozchilik bo'ladimi? Ular umuman siyosatga ko'pincha aralashmagan odamlar. Shuning uchun bu yerda
agar bu shu nuqtai nazardan, shu nuqtadan agar nima qilinadigan qaraladigan bo'lsa, biladi endi tomoshabinga aytish shart emas, masalan, juda ko'pchilik nimani ko'rishini dunyo bo'yicha, xususan O'zbekistonda internetda nima izlashini yaxshi biladi hamma.
To'g'ri. Endi Ortiqxo'jayev siyosatchi emas. Shuni bitta narsani aytib o'tish kerak. Biz blogerlarni aytamiz, bu bizani blogerlarimiz gapirib o'tdik, unaqa bloger emas, ularni hamkasblarini solishtirsak jurnalistlar, lekin Ortiqxo'jayev ham siyosatchi emas. Bilmayman qanaqa tadbirkor, bu kishini tadbirkorligi haqida juda ko'p har xil narsalar eshitganman. Mani o'zimda savol bor, bu kishini tadbirkorligiga tegishli va judayam bir meni o'zimda, man bu odam kuzatmayman, lekin baribir manda bir ijobiy taassurot qoldirmagan bu odam. Endi nima desam bo'ladi, men tushunmadim bu suhbatni, umuman kimga qiziqdi bu suhbat Ortiqxo'jayev bilan, chunki Ortiqxo'jayevni siyosatga ta'siri qolmagan hozir. Lekin agar kimdir o'ylagan bo'lsa, bu intervyuda masalan haqiqatda Ortiqxo'jayev o'zini bugun ichidagi gaplarini ochadi, yo bo'lmasa bizani blogerlar buni ko'pgina o'sha bundan bog'liq bo'lgan voqealarni ko'tarib bir fosh qilishga harakat qiladi. Sepsa afsuski o'sha kuchlar biz ko'rib turibmizki, buni kutgan odamlar juda katta yanishgan. Men shaxsan buni kutmagan edim, chunki bizada, yana bir bor aytaman, bunaqa suhbatlarni o'tkazishdan oldin o'sha odamlar suhbatni olib boradigan blogerlar bilishi kerakki, shunaqa cheklovlar borki, shu cheklovlarni agar yengib o'tishga, haqlab o'tishga tayyor bo'lsanglar, unda bunaqa suhbatlarni uyushtiringlar. Agar yo'q, mana shunaqa o'zingizni ham bir ahmoq ahvolga soqib qo'yishga tayyor bo'lsanglar, bemalol uyushtiringlar. Shuning uchun bu suhbat umuman juda professional nuqtai nazardan judayam bir kuchli bo'lmadi.
Endi qarangda, mana siz aytyapsiz, Ortiqxo'jayev bilan bunday suhbat uyushtirishni kimga kerak bordi tushunmadim deyapsiz. Men navbatdagi savolim ham shu haqda edi o'zi. Aslida nima uchun o'tkazildi? To'g'ri endi shaxsan men shu janrda ishlayotgan odam qatori har qanday odam bilan suhbatlashishga tayyorman, lekin qarangda baribir savol bor-da. Men Ortiqxo'jayev bilan suhbat, undan oldin kitob o'qib turadiganlargina eslab turmasa, butun mamlakatning esidan chiqib ketgan Karimov davridagi funksioner Murod Muhammad Do'stning to'rt blogerga bir necha soatli suhbatlari berildi. Bu nimani alomati? Nima uchun qilinyapti? Bundan suyunish kerakmi? Mana yillar davomida ovozini chiqarmay kelganlar, hokimlikdan haydalganlar uchun ham mana minbar ochilyapti deb suyunish kerakmi? Bu so'z erkinligini, fikr bildirish erkinligini navbatdagi bosqichimi yoki bir boshqa jarayonmi?
Yo'q, ingliz tilida hayt degan so'z bor. Bu o'sha auditoriyani yig'ish. Shuning uchun meni fikrimcha auditoriyani yig'ishni istashadi-yu, lekin haqiqatdan ham qiziq odamlarni chaqira olmaydi. Og'zidan bir nima chiqib ketmasin deb. Man to'g'risi tushunmadim nima uchun Ortiqxo'jayev bilan intervyu bo'lganini va Ortiqxo'jayevni oldindan kutsa bo'lardi. Ortiqxo'jayev hech qachon ko'pgina gaplarni aytib o'tirmaydi. Lekin man Ortiqxo'jayevga e'tirozim yo'q. Xotirba aytyapman, Ortiqxo'jayev bizni anchadan beri bilamiz. Ortiqxo'jayev qanaqa Ortiqxo'jayev bo'lsa, shunaqa Ortiqxo'jayev bo'lib qolgan. Shu intervyudan keyin ham o'zgarmadi. Lekin mana shu yerda o'tirgan blogerlar, o'zini bloger deganda jurnalistlar, bular afsuski uyushtiraman professional darajada bu suhbatni. To'g'risini man sizga aytaman, mana bitta narsani aytaman. Bizada bor shunaqa toifa blogerlar, o'ziga yoqqan odamlarni chaqiradi, o'ziga yoqqan mavzularni ko'taradi va o'sha yoqqan mavzular orqali o'zini dunyoqarashini jamoatchilikka sindirishga harakat qiladi. Qanaqadir bir haqiqiy mavzuni ko'tarishga va o'sha odamga achchiq savollar berib uni masalan noqulay ahvolga emas, umuman jamoatchilik uchun qiziq bo'lgan dolzarb mavzuni muhokama qilishga tayyor bo'lgan bloger, jurnalistlar bizda sanoqli, ko'p emas judayam.
Ana o'sha professionalizm masalasi. Qarang-da, bugun Ortiqxo'jayevni kechagi o'sha 3 soatlik intervyusini paydo bo'lish sabablari to'g'risida taniqli blogerlardan biri boygina studiyaga kirib kelyotib o'qidim. Endi bilmadim ismini aytaymi yo'qmi. Facebook xonlar hammasi o'qidi, menimcha ko'pchilik o'qidi va uchishini fikricha Ortiqxo'jayevni qayga bir navbatdagi lavozimni berish uchun uchishiga buyurilgan, o'zingni o'zing reabilitatsiya qil deyilgan va ana o'sha reabilitatsiya jarayonini bir bosqichi, birinchi bosqichi deyishyapti kechagi suhbatni. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilmayman, man konspirologiyaga qiziqishim hech qachon o'zimda sezmaganman. Bizada ko'pincha o'zbek jamiyatida so'z erkinligi aytgancha bo'lmaganligi uchun konspirologiyaga berilish, konspirologiya bilan konspirologik nazariyalarga berilib ketish juda ham kuchli. Shuning uchun man bilmayman, Ortiqxo'jayev.
Yo'q, men ham endi konspirologiyani urchitmoqchi emasman-u, lekin shu aytilgan fikr bo'lgani uchun aytdim xolos.
Yo'q, men o'ylaymanki, bu judayam o'ylamayman hozir Ortiqxo'jayevga qanaqadir kimdir lavozim tayyorlashi mumkin deb. Hamma narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Lekin man to'g'risi faqat oxirgi o'sha Ortiqxo'jayev o'sha jamoatchilik oldida chiqishlari hali hokim bo'lganda o'shanda biz eshitganmiz, Ortiqxo'jayevda prezident ambitsiyasi bor, unisi bor. Masalan, Buxoroda, O'zbekistonda kimdir ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolsa, ijobiy, salbiy shaxsni farqi yo'q, uni tezroq orqasidan shu mana shu odam merosxo'r prezident bo'ladigan xulosalar qilishadi. Yo, men o'ylaymanki, bu masala bo'yicha hech qanaqa bir qanaqadir aniq xulosa aytish hozir xulosa qilish juda noto'g'ri, chunki qanaqadir Ortiqxo'jayevga hozir lavozim beriladi, shu uchun uni oqlashmoqchi, reabilitatsiya qilmoqchi, shunaqa maqsad bilan uni chiqarishdi deb o'ylamayman. Bu yerda bunaqa emas.
Endi nima bo'lganda ham ana o'sha Ortiqxo'jayevni suhbatga tortgan to'rt hamkasbimizni agar ular meni hamkasb deb tan olguday bo'lsa tabriklaymiz. Bunday chiqishlar ko'p bo'lishi kerak. Ortiqxo'jayev ham chiqishi kerak, Murod Muhammad Do'st ham chiqishi kerak. Shavkat Mirziyoyev ham chiqish kerak, Abdulla Aripov chiqish kerak jamoatchilik oldiga mana shunday suhbatlar bilan. Endi u professionalizm masalasi alohida masala, bu haqda ham o'ylab ko'rishar. Boshqa mavzuga o'tamiz. Anvar, Ozod Nazarning ko'p yillik suhbatdoshisiz. Keling birdan 9 yil ortga qaytamiz. 2015-yilning 4-oktyabrda siz bilan o'tkazganimiz suhbatni Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar otilgan kun O'zbekistonda eslanmadi degan sarlavha ostida bergandik. O'zim o'tkazganman o'sha suhbatni siz bilan. Bundan 6 yil muqaddam siz bilan yana bir suhbat o'tkazganmiz. 2018-ning 29-dekabrda o'tkazgan suhbatimiz Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarilgani to'g'risida edi. Bugun esa jadidchilik davlat mafkurasi darajasiga ko'tarildi. Jadidlar suratlari hatto mana bunday idish tovoqlarga tushirila boshladi. Anvar, nima o'zgardiki bir necha yil oldin ismini tilga olish xavfli bo'lganlar bugun davlat mafkurasining, agar shu iborani ishlatish mumkin bo'lsa, o'zagi bo'lib qoldi. Nima o'zgardi?
Chunki haqiqatdan ham odamlarni qiziqtiradigan, bir qancha jamoatchilikni o'ziga tortadigan real tirik g'oya yo'q. Jadidchilikdan boshqa. Nimaga siz tortasiz? Rosa dinni manipulyatsiya qilishdi. Bu qanday oqibatlarga olib kelganini biz hozir ko'ryapmiz. Keyin qidirishdi, qanaqa qilib nima qilishdi, endi g'alabani o'rtaga tashlashdi. O'sha sovet hali Ukrainaga Rossiya hujum qilishidan oldin o'sha g'alaba, sovet, Rashidov shaxsiyati, Usmon Yusupov va hokazo buni ham ko'rib turibdiki, hech kimda jamoatchilikda asosan aholi yoshlar qiziqishi yo'q. Lekin bitta narsani aytaman, bu maqtanish emas, bu faqat bu menga tegishli emas, mana siz aytsiz, gapirsiz, boshqalar ham Facebookda bu haqida gapirgan, yozgan, biz hammamiz jamoatchilik necha yildan beri bu mavzuni ko'tarib kelyapmiz va bular ma'lumki o'yladiki, haqiqatdan ham bu judayam qulay, haqiqatda yaxshi nuqtai nazardan qulay mavzu. Ham xalqaro hamjamiyatga, ham o'zbek hamjamiyatiga, ham dolzarb gap boshqa narsada hozir. Bular haqiqatda shuni ko'tarayotgan odamlar tushunyaptimi chuqurligini, mohiyatini, jadidchilik harakatini? Yo'q, bu xuddi bilasizmi, mana Amir Temur ko'tarishdi. Juda yaxshi, Amir Temur haqiqatda o'zgalikni birinchi ko'targandi. Davlatchilikni bir siymolaridan biri deb, faqat Timur emas, Shayboniy ham bizda va qizlar, lekin juda alohida e'tibor Timurga berishdi. Lekin Timur shu darajada buni ko'tarib, uni bir tomondan ko'tardi, lekin mohiyati, uni turkiyligi hammasi chetda qolib ketdi va bir xazinam bo'ldi. Timur o'zi tirilib kelsa yig'lab o'lib qolardi ikkinchi marta. Undan nimani yasashyapti deb, chunki haqiqatda shunaqa bir turkiy, bir katta bir o'zi turkchiligini ilk oldinga soladigan shaxs bir haykalga aylanib qoldi. Fors shohini, tojisini boshiga qistirib qo'ygandi. Jadidlar ham shunaqa ahvolga tushib qolmasin. Jadidlarni ham tushunadimi bular? Chunki men ko'rib turibmanki, yaqindagina umuman jadidlar kimligini bilmagan storiyiz. Nafaqat jadidlarga qarshi gapirgan, ularni panturkiz balo battarlab bizda, bilasizmi, 10 yil ichida gapirdik shuni. Boshimizga axlatdan to'qishdi, bilasiz, ichki ishlarga ham chaqirishgandi.
Xuddi shuda, xuddi shu. Hech kim eslamayotgan paytda sizlar ularni esladinglar. Tadbirlar o'tkazishga urindinglar. Buning uchun hatto milisaxonalarga olib ketildingizlar, siz, siz kabi yosh tarixchilar, maslakdoshlaringiz.
Bilasizmi eng qizig'ini? Biror bitta tadbirga bizani yetishmayapti-ku.
Yo'q, shuni so'ramoqchiman-da, qarang, mana hech kim davlat qarshilik qilgan paytda sizlar ana o'sha g'oyalar kerakligini, jamiyatga, o'zbek jamiyatiga kerakligini to'g'risida bong urdinglar. Men tushunyapmanki, hozir ana o'sha guruh, siz vakili bo'lgan guruh hozir o'sha davralarni to'g'rida bo'lishingiz kerak. To'g'ridamisizlar hozir?
Yo'q. Bilasizmi, men necha marta bu mavzuda chiqdim, bizani blogerlarga, mana Qurultoy kanaliga, nimadagi YouTube kanalasi bular gaplashqisi yo'q bizlar bilan. Endi aytishadi, meni qo'rqamda bu Amerika turibdi, u turibdi, u turibdi. Shunaqa g'oyalar bor. Buni siz mana juda yaxshi bilasiz, ozodlikka chiqishim, Amerika ovozida BBC'ga chiqishim, shu ko'pchilikka endi o'sha bir ko'pchilikka emas, bir toifaga yoqmaydi. Menga bularni yoqish yoqmasligi qiziq emas. Men o'zim tanlagan yo'lim bu, mutlaq mustaqil yo'l. Lekin yo'q bizi bu doiralarda yo'q bo'lsa, menga alam qilmaydi bu. Bilasiz, biz baribir bu mavzuni ko'taramiz. Mana bu yili tadbir qilamiz, to'g'risi, o'sha Chig'atoy guruhining 105 yilligi. O'sha menga boshqa narsa qiziqtiradi. Mana biz birinchi tadbir qilganda Turkiston muxtoriyatining 100 yilligida aytdik-ki, Turkiston muxtoriyati bu milliy ozodlik harakatidan tashqari bu bir bitta taraqqiy parvarlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha birinchi demokratik qadam, birinchi demokratik liberal loyiha, haqiqatdan shu zamonaviy davlatchilik, dunyoviy davlatchilik va hokazo. Shuni xuddi shuni olib chiqib, mayli yosh olim bo'lsa, kap-katta olimni shuni qaytarib yubordi. Eng qizig'i shu kap-katta olimni ilgari Shukrosiga kelmaganmi, bizdan olib gapiryapti. Mayli gapirsin. Va uni umuman rasham qilmayman. Umuman men xursandman bir tomondanki shu narsa tepaga ko'tarilganiga. Boshqa narsaki, umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagani, mayli bu mavzuga qarshi chiqqan, bu mavzuga bu jarayonlar bilan kurashgan, masalan, Ibrohimov degan bir endi xoin desa bo'ladi bo'lgan o'shani bir o'z vaqtida bir 6-7 yil oldin ko'tarishib Gitlerni to'xtatgan, unaqa qilgan deb Bahrom, menimcha yanglishmasam Ibrohimov uni ko'tarishdi, rosa ko'targan odam, ismini aytmayman, chiqib hozir jadidlar haqida kino ishtirok etib jadidlar nomidan gapirib yig'isi qirib ko'z yoshini oqizadi. Bu odam tushunadimi jadidlar kimligini? Yo, kechirasiz mani, boshqa bizani yozuvchilar. Masalan, men bir o'zbek yozuvchisidan eshitdim. Abdulla Qodiriyni yubileyi bo'lgan edi. Yanishmasam, bu kimning yubileyimi, bir qanaqadir Abdulla Qodiriyga bog'liq bo'lgan sana 2014 edimi, shunaqa yubileyimi sanam, qisqasi yubiley. Qaysi yil esimda yo'q. Lekin Karimov oxirgi yillar. O'shanda turk kishi borgan ekan. Amalda O'zbekistonda emasdim. Hali bunaqa Facebookda bu mavzuni ko'tarayotgandik, lekin hali tadbirni o'tkazmayotgandik. Bir kishi borgan, biror bir odam qatnashmagan, ishtirok etmagan. Mana necha yildan beri Abdulla Qodiriy uyimiziga ochilmadi. Endi ochildi, yaqildi. U ham hali ham oxirigacha ta'mirlanmagan va uni ham mablag' moliyalashtirish mavzusi bor alohida. Lekin qarang, bular qayerda edi o'sha vaqtda hammasi. Masalan, mana Fikrat uy muzeyi hozir uni ham remont qilish kerak, uni ham ta'mirlash kerak.
Endi balki hozir
Fayzulla Xo'jayev buni ko'targisi yo'q, muzeyda hech nima. Bular tushunyaptimi? Chunki men ko'ryapman, juda ko'p odam uchun bu tepadan tushirilgan buyruq, o'shaning uchun bu buyruqni bajarish kerak. Agar ertaga kimdir kelib qolib, yo davlat fikri o'zgarib, bo'ldi, jarayonlarni ko'tarish to'xtatinglar, tamom bo'ldi.
Desa o'sha kuni to'xtaydi. O'sha kuni to'xtaydi, lekin
Iqbol Mirzo masalan, men bilmayman, Iqbol Mirzoning ijodiga mana munosabatim yo'q, hech qachon ijodiga kurs etaman, qiziqmaganman, lekin nima aloqasi bor jadidlarga degan savol bor. Haqiqatda bilasizmi, 90-chi yillar jadidlarni ko'targan odamlar bo'lgan. Mayli, Xudoga shukr, Begalov Qosimov eshitasan, lekin hech kim Sheral Turdiyev eshita olmaydi. Hech kim mana Edward Allworth kitobini mana biz o'zimiz chiqasamiz deb, biz bu jadidchilikning otasi hisoblanadi. To'g'ri, masalan, bilasin, bitta narsa nima aytmoqchiman. Agar haqiqatda
jadidchilikni o'rganish ilmining otasi deng.
Ha, otasi, jadidshunoslikning o'zi.
Jadidshunoslikning otasi, ha.
Endi qarang, agar haqiqatda bir nimani davlat shu narsa ildiz tashasin, odamlarga qiziqishi bo'lsin desa, jamoatchilik bunda qatnashishi kerak. tashabbuschilik qatnashishga, bu rasmiy hali tadbirlar bo'lib, bechara Alisher Navoiyni ham iste'mol qilgandi sovet davrida. Bitta Navoiyshunos chiqib aytgandi, hurmatli do'stlar, vaqtda o'rtoqlar deydi. Hammanglar Navoiy deb katta lavozimga ega bo'ldinglar, doktorlik dissertatsiyalar qildinglar, akademik qildinglar, pul topdinglar. Endi bir haqiqatda Navoiyni o'rganish vaqti kelmadimi? Qayta qurish davri. Navoiyga ham qarzimizni qaytaraylik, hamma Navoiy deb odam bo'lding, fanga kirding. Hozir ham bilasizmi, jadidchilik masalasi bo'yicha mashinchilikni ilmiy ishlar qilinar, ilmiy ko'rsatmalarda to'g'risini aytish kerak. Bir-biridan ko'chirma, dodamiz, otamiz bo'lib, bizga bir
tushundim sizni. Anvar,
doda qilsa bo'ldi, doda deb ketaveradi, dodamiz, bobomiz. Lekin bilasizmi, haqiqatda jamiyatchilik, jamoatchilik bunda ishtirok etmasa kerak, bu mavzu ommalashmaydi. Buni ommalashtirish bizim maqsadimiz
bo'lishi kerak. Shakl ustida ish ketyapti. Demakki, men tushunishimcha o'sha mazmun haqida qayg'uryapsiz. Keling, endi boshqa masalalarga o'taylik. Anvar, e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda rossiyalik bir ikki siyosatchining O'zbekistonga nisbatan haqoratomuz, hatto tahdidga to'lay chiqishlaridan so'ng jurnalistlar Rossiya-O'zbekiston mavzuida chiqishlar qilyapti. Jamoatchilik vakillari millat tarixini o'rganishga qaratilgan bir chiqishlarni qilishyapti, shunga urinishyapti. O'tgan haftada siz ham shu mavzuda O'zdiplomat.uz sayti rahbari jurnalist Anora Sodiqovaga intervyu beribsiz. Ko'rdim, geosiyosiy propaganda yoki Rossiya O'zbekiston tarixini monopollashtirib olgan degan sarlavha ostidagi suhbat O'zdiplomat.uzning YouTube kanalida ham e'lon qilindi. Suhbat davomida bir fikrni bildirgansiz, keling bir eshitaylik o'sha fikrni.
Men Tojikiston familiyalaridan uf degan so'zni o'qib tashladim. Rossiya gapirdi, Imomali Rahmon e'tibor bermadi. Necha yil bo'ldi? Ishlama bo'lmadi. Qirg'iziston o'zining davlat tili haqidagi qonunni qabul qildi. Lavrov chiqib turdi, juda keskin unga Qirg'izistondan javob berdi. Qirg'iziston, Tojikiston kichkina mamlakatlar, Rossiyaga bog'liq. O'zbekistondagi salohiyati yo'q. O'zbekiston baribir katta mamlakat, salohiyati. Qozog'istonda ham shunaqa. Mana Chinaqandillaki bitta gapirgani uchun uni qora ro'yxatga kirib kirmaysan. Turkmaniston, men Turkman tizimiga salbiy qarayman. Umuman, lekin bitta tomoni borki, o'sha Buyuktepada bo'lgan, o'sha Skobelev uyushtirgan qirg'inni butun nishonlaydi. Bizda nima uchun shu qo'rqoqlik bor? Buni ochiq aytish kerak.
Sanalganingiz hodisalardan paydo bo'lgan savolingiz yangrashi bilanoq to'xtatdim video parchani. Bizda nima uchun qo'rqoqlik bor degan savolni o'rtaga tashladingiz. O'z savolingizga o'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men har doim bu savolni o'zimga beraman. Menimcha, har bir ozgina fikrlaydigan, tafakkurga tayanadigan, farosati bor o'zbek, bunaqa qaraman, ishonaman ko'pchilik deb o'ziga shu savolni beradi. Chunki haqiqatdan ham bu savolga hech javob topolmayman. Endi aytishadi, qo'rqishadi, qanaqadir qo'rquv aytishadi, qator yillar o'zbeklarni juda katta soni ziyolilar haqiqiy o'sha tik turib o'zini fikrini aytadigan qo'rqmasdan chiqmasib qirilib ketgan alohida qo'rquvni ommalashtirish siyosati O'zbekistonda olib borilgan degan fikrlar bor. Jadidlarni qirilishi, Turkiston muxtoriyati, istiqlolchilik harakati va hokazo. Balkim shu narsa bordir. Tarixiy xotirada ijtimoiy antropologiya o'rgangan bo'lib ketadi doim, o'zini ildizini qoldiradi. Lekin shunga qaramasdan biz bitta narsani aytishimiz kerak bizga. Mana biz qancha gapirdik Ukraina masalasida, Rossiyaga qarshi chiqishlar qildik, bitta elchixonaga borib kelganimizda hammasi bosimga, hammamiz bosimga uchrab chiqdik, hammani chaqirdi, nima qildi. Hozir endi birdan Rossiya hech nima ishlamaydi aytgancha, O'zbekiston masalan hech qanaqa bir nimasi o'zgarmadi. Albatta, O'zbekiston o'zining yo'lini qidiryapti, G'arbdan ham yaqin bo'lgisi bor, chunki kechirasiz, Rossiya shunaqa cho'kyaptiki, kim O'zbekiston hozir yangi hamkorlarni qidirishga majbur. Shunga qaramasdan Rossiya siyosatchilari, birinchi raqamli siyosatchilarni chiqishlari bu avvalambor menga juda noqulay ahvolda O'zbekistonni rasmiylari hozir hisob qo'ydi. Chunki O'zbekiston rasmiylari oxirigacha Ukraina mavzusi bo'ladimi, boshqa mavzu bo'ladimi, neytral bo'linglar, u bo'linglar, g'alaba bog'ini ochishdi, hech nima ishlamadi. Demak, hozir mana shu qo'rquvni ham inobatga olsak, Rossiyaga yoqish uchun kechirasan, qo'pol qilayotgan paxtalar ham qo'yildi o'sha g'alaba bog'i va bo'ldi, natija nima bo'ldi? Natija juda achinarli ahvol. Bizaga aytilyapti, san hech kimmassan, tarixing yo'q, sani dinini yaratgan, hatto o'zbek atamasi bo'lmagan, har xil xalqlardan yig'ilgan deb. Bu masalan ko'p kerak o'zbeklar uchun juda bir har oddiy qanaqadir siyosiy bir ko'p kerak siyosatga qiziqmaydigan odam ham buni ko'pgina siyosatga qiziqmaydigan odam ham tushunadi. Shundoq darajada bu aytilganki tep ketadigan darajada.
Lekin qo'rquv bor va o'sha qo'rquvni boisi nimaligini bilmaysiz. Javobingiz yo'q.
Man hozir shuni o'rgangim bor. Xohlardimki mana har doim mana bizda antropologiya fani yo'q. Ichib qarayam u sharmandali ahvol bizda yo'q haqiqiy ijtimoiy antropolog bir ayol bor ekan man shundan ham so'ramoqchi edim shu yangi antropologlardan shu aytsin manga nimaga shunaqa ijtimoiy psixologiya fani bo'yicha man qidirib chiqdim birorta ilmiy ishlarni ko'rmadim jiddiy va umuman yo'q qani man ko'rmoqchiman nimaga bizda shunaqa to'g'ri buni siyosiy sabablari bo'lishi mumkin aytishadi mana Shavkat Mirziyoyev Amerikadan qaytib kelganda shoyga o'tib kutib turgan qo'pol gapirgan
provokatsiyalardan qo'rquv bo'lishi mumkin
ha bo'lishi mumkin 2000-yili o'sha Tohir Yo'lda Juma Namozxonilarga Rossiya yo'l ochib berishda ishtirok etgan Karimov bu haqida ochib aytganida shularni hammasini yiqqanda haqiqatdan ham shunaqa qo'rquvni sababi bo'lishi mumkin deb aytish mumkin lekin shunga qaramasdan rasmiy hamma narsani chegarasi bor va bizda bildik
ana o'sha chegaralar to'g'risida gapga o'taylik endi chegaralar va qilinishi mumkin bo'lgan ishlarga qarangda siz Anora Sodiqova bilan suhbatda asosan o'zbek tarixchilari millat tarixini o'rganishga shoshilmayotganidan bu sohada jiddiy ishlar qilinmayotganidan yozg'irdingiz til masalasiga ham teginib o'tdingiz til bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalar O'zbekistonning o'zida ham to'lib yotibdi. Birgina alifboni isloh qilishga bag'ishlangan so'nggi konferensiyani eslang, ana o'sha konferensiya bo'lib o'tganiga bir necha oy bo'ldi, biroq qaror hanuz qabul qilingani yo'q. Ana o'sha alifboni lotin yozuvidagi yangi alifboni eng oxirgi bir islohi masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, qarang, O'zbekistonni o'zida to'lib yotgan bo'lsa-da, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan bog'liq masalaga to'xtalmoqchiman. To'xtalishimga esa yaxshigina bir bahona bor, u bahonani keyin aytay. Ozodlikchi sobiq hamkasbim, tilshunos olim Azizulla Orol kuni kecha bergan suhbatida aytgan bir gapni eshitaylik.
Men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbekcha deb o'ylaysiz? من وزارت زراعت و آبیاری تخمهای بذری شده اصلاح شده بذریسنه توضیح کلیب کلدم دیده بونه اوزبیک تشون میده افغانستان اوزبیکلر تشونده یعنی من دیده اوشه قشلاق خوجلی که وزیرلگنه اصلاح کلیلگن دانلرنه دیده ترکتب کلدم دیده
Qarangda, shu paytgacha manbalarda, turli manbalarda Afg'onistonda 3.5-4 million atrofida o'zbek borligi aytiladi. Azizora ularning kechagi hozirgina parchasini ko'rganimiz suhbatda aytishicha, o'zbeklar soni qariyb 100 million, 10 millionga yaqin, 10 millionga yaqin. Anvar, bu mamlakatdagi millatdoshlarga, o'zbeklarga ta'lim, xususan til masalasida Toshkent yordam berayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q. Men bu haqida ko'targanimda bilasiz, tashqi ishlar vazirligi shaxsiyatimga o'tib, ko'shtirmoqdagi siyosatshunos bilan battar gapirganda, yo'q, hech qanaqa man ko'rmayapman. Birinchidan bu hozirgi emas, anchadan beri bunga e'tibori yo'q. Ularni forslashtirish jarayoni anchadan beri boshlangan, bilasiz, pashtunlarning siyosati Tolib bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bular hammasi pashtun millatchiligi pan-pashtunizm g'oyasiga asoslangan din niqobida boshqa niqoblarda bo'lsin pashtunlik o'zinikini ko'taradi bu bo'layotgan voqealar men uchun bir hozir Azizulla Orol aytgani bu yangilik emas Hattoki biz o'zimizda ham o'zbek tilida ham kerakmas so'zlar kirib ketib, umuman hech qachon o'zbek tilida ishlatilmagan fuqaro shunga o'xshash so'zlar doim hali ham ishlatilib kelyapti. Bu narsa
demak O'zbekiston hukumati ana o'sha afg'onistonlik millatdoshlarga ta'lim sohasida, ularni tilini asrash sohasida yordam berayotganidan xabaringiz yo'q. Endi qarang-da, Azizulla Orol kechagi suhbatida aytayaptiki, butun dunyo o'zbeklari bitta grammatik qoidalarga bo'ysunish kerak va afg'onistonlik o'zbeklar ham ana o'sha O'zbekistondagi o'zbeklar bo'ysunadigan qoidalarga bo'ysunish kerak, shunga o'tish kerak, shuni vaqti keldi deyaptida. O'zi umuman O'zbekiston Afg'onistonga iqtisodiy yordam berib keladi, bilasiz buni. Bunday yordam hokimiyat tepasiga Taliban kelganidan keyin to'xtagani yo'q, balki hatto kuchaydi ham. To'g'rimi meni tasavvurlarim? Iqtisodiy yordami?
Sarvar aka, odam Azizulla Orolning fikri, bilasizmi, men 200% emas, 300% qo'shilaman. Lekin odam yig'lagisi keladi. O'zbek tili shunaqa bir og'ir ahvolda, uni og'ir ahvoldaligi kimdir O'zbekistonni bosib olib, mustamlakachi siyosati bilan yo'q qilmoqchi emas, O'zbekistonni o'zi, o'zbeklarni o'zi, o'zini tilini hurmat qilgisi keladi. Bilasizmi, bir toifa chiqadi, o'zbek tilini tegir isloq qilmaydi, hozirgi ahvolda chalab uchi ahvolda qolib ketsin. Isloq qilish emas, aslo aytgan siyosat olib bormaydi. Bitta alifboga o'tolmaydi, bilasizmi, tarixda bo'lmagan, necha marta aytdi, necha yildan beri har yili buni har xil ko'rinishda bizaga taklif qiladi. Mana bunaqa qilaylik, mana bunaqa qilaylik. Bir xil timdir chiqib, yo'q, bu turkcha, yo'q, bu anuvchi, bu bo'lgan tushunmayman, o'zbeklar nimani xohlaydi? Bitta davlat emas, o'zbeklarni o'zi, yozuvchilar, jamoatchilik kerakmi sizlarga degan savol bergim keladi. Bitta fuqaro so'zini yo'q qilishni istamaydi bo'ladi. Chunki dunyo o'zbeklar haqida gapiryapmiz. Bitta alifboga o'tmayapti. Bitta nima lotin alifbosiga Turkmaniston, Ozarbayjon, mana yetib Qozog'iston o'tib ketadi. O'zbekiston butun muhokama qiladi. O'zbek tili haqidagi yangi qonun ahvolini qarang. Mana bu qonun
yo'q. Bu endi juda katta dard, juda katta dard. Bu ayniqsa yozuv bilan bog'liq. Men hozir Afg'onistonga bog'laganim masala shundan iboratki, mana kun yangiligini aytaylik, ana hozir aytdik, siz aytdingiz, o'zbek afg'onistonlik o'zbeklarga ta'lim sohasida, ularni tilini saqlab qolish sohasida yordam berganidan xabarim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda shuni ham tan olish kerak, qanchadir bir madaniy aloqalar bor, lekin aynan shu ta'lim sohasida, til sohasida har holda sizda ma'lumot yo'q ekan. Madaniy aloqalar bor, iqtisodiy aloqalar yaxshi. Taliban davrida yana ham kuchaydi. 2022-yilning 4-fevralida
O'zbekistonga kira olmayapti, viza bermayapti. O'zbek ziyoriylariga menga murojaat qilishadi, biz harakat qildi, juda ko'plarga viza berilmayapti, viza tizimi qattiq bo'lgan. Endi to'g'ri, bizda hozir masalan rasmiy elchixonasi ishlamayapti va keladigan masalan
endi yo'q, mana shu viza masalasi, rasmiy elchixona masalasi, mana kecha Ozodlik Kobuldagi manbalarga tayanib Afg'onistonni Toshkentdagi elchixonasi Islom amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar qildi. Kechaning o'zida News nashri ham Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga Taliban tayinlagan diplomat rahbar bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Bu voqeani bir muhokama qiladigan jihatlari ko'p o'zi aslida-da, ana o'sha O'zbekiston Taliban munosabatlari, O'zbekiston Afg'oniston Islom amirligi munosabatlari. Lekin men sizdan birgina boya aytganim, boyadan beri uzoq gaplashganimiz afg'onistonlik o'zbeklar masalasini so'ramoqchiman-da. Mana shunday vaziyatda, mana Talibonni vakili keldi, elchixona boshlig'i bo'lib, O'zbekiston hukumati bu masalani hal qilishga kirishishi mumkinmi? Izn beradimi Taliban hukumati shu masalaga, agar O'zbekiston hukumati yengishmasa, Taliban izn beradimi?
Men Afg'oniston elchixonasida ishlayotgan bir o'zbek, Afg'oniston o'zbek bo'lgan diplomat bilan gaplashdim. Men aytdimki, qanaqa bu elchimi desam, yo'q, bu o'sha kotib sifatida keladi, elchixonani boshqaradi, lekin bu rasmiy elchi emas deyapti.
Rasmiy elchi emas deyilyapti xabarlarda.
rasmiy elchi emas, chunki bu uchun O'zbekiston Taliban tizimini tan olish kerak, tan olmayapti. O'zbekiston hatto Taliban tizimini tan olmaydi va tan olishiga men ishonmayman. Bu juda katta voqea bo'lishi mumkin va O'zbekiston bu masalada o'zini noqulay ahvolga tushib qoladi. Hamma tomonlama ichki siyosat nuqtai nazaridan tashqi siyosat. Yo'q, men o'ylaymanki O'zbekistonni qo'li kalta hozir Tolibonga ta'sir qilishga. Bu yerda bitta O'zbekiston emas. Boshida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish dasturiga kiritilish kerak edi Janubiy Turkiston mavzusi. Men doim aytaman, amerikalik hamkasblarim bilan uchrashganda, Amerika elchixonasida bo'lganimda, Amerika diplomatlari bilan gaplashganda o'zim bu fikrimni aytganman. Bu juda katta xato bo'lgan. Chunki Afg'oniston bu Pashtuniston emas. Pashtunlarning fikridan kelib chiqib shurasi qurildi. Masalan, tinchlik shartnomasi bu yerga qatlari aralashish juda katta zarar keltirdi bu mamlakatda aralashish o'sha Taliban bilan nima o'rtasidagi o'sha vaqtidagi Ashraf G'ani hukumati o'rtasidagi o'sha kelishuvlar. Bu yerda etnik guruhlarni haq-huquqlari inobatga olinmagani mayli, hech kim bitta narsani inobatga olmayaptiki, ikkita Afg'oniston bor. Shundan kelib chiqish kerak edi. Birinchisi bu Janubiy Turkiston o'z vaqtida Chor Rossiyasida va boshqa sabablarga ko'ra Buxoro xonligi davrligini ham o'tgan bor Afg'onistonga o'tib qolgan va ikkinchisi o'sha aytilgan Pashtunlar yashaydigan Afg'onistonning boshqa hududlari. Bu narsa inobatga olinmadi.
Demak, bu ana o'sha Taliban bilan munosabatlarda kun tartibiga chiqsa yaxshi bo'ladigan masalalardan biri, lekin siz ishonmaysiz yaqin orada bu masala kun tartibiga chiqishiga.
Meni fikrimcha hozir men eshityapman, mana O'zbekistonda ishlayotgan amerikalik diplomatlar, Buyuk Britaniyalik, yevropalik diplomatlar juda Afg'onistonda bo'layotgan vaziyatga qiziqishyapti. Nafaqat O'zbekiston o'zidan, Ostonada ishlayotgan, Dushanbada, Bishkekda qiziqishyapti va umuman Afg'onistonda bo'layotgan vaziyat qiziqishyapti. Mana o'zim fikrim, mana har doim aytganman va bu fikrim bitta nimadan iborat. Kelib tinchlik shartnomasi Afg'onistondan qaytadan ko'rib chiqilish kerak va bu mamlakatda Janubiy Turkiston omili alohida siyosiy omil sifatida kiritilishi kerak bu shartnomaga.
Bungacha
o'zgarmaydi. Xalqaro miqyosda.
Tushundim. Mana endi bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Mana endi suhbatimiz boshida parcha keltirganim videoga yana qaytamiz. Rossiya propagandasiga qarshi turish masalasi. Bu yumushga Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev ham qo'shilganini ko'rib turibmiz. Qudratxo'jayevning tilshunosligi aks etgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Булатовы. Булат это кулят. Это сталь означает. Булат в старинных этих и мечом своим булатным, где-то, по-моему, слово о полку Игореве. Он разрубил своего ворога. Теперь давайте фамилия Ярлыковы. Во время монгольского ига очень многие русские великие князья платили дань монголам. У них были свои земли, монголы завоевали и сказали, вы будете платить дань, мы вас трогать не будем. Мы студентам что даем? Фахри Ярлык. Что это? Почетная грамота по-русски.
Анвар, джуда арзон, джуда енгель, аудитория кёнлина, tomoshabin ko'nglini tagi puch iftixorgagina to'ldiradigan usul emasmi bu?
Endi Ruslan gap bor, qiyin o'shibaydi. Bilasizmi, bir tomondan biz ilmiy bo'layotgan jarayonni tahlil qilishimiz boshqa mavzu, lekin rus propagandasiga javob bersangiz, masalan, kim u tomondan gapiryapti? Bir normal, bir adekvat odam yo'q o'sha gapirayotgan qanaqadir bir doridan qochgan. O'zi Rossiyada faqat menimcha hozir doridan qochgan, kechirasiz, o'zbekdan gap bor, doridan qochgan tarixchilar, doridan qochgan deputatlar, siyosatchilar bo'lgan. Ularga nisbatan ularga yetib borsin deb boshqaga gapirishi mumkin. Ularni jig'iga tegish uchun. Lekin albatta tarixchi nuqtai nazaridan aytaman, to'g'ri, haqiqatan u Oltin O'rda juda katta rol o'ynagan Rossiyani shak Moskvani katta davlatga aylanishiga ko'pgina mehnat tekkan mug'ul turkdi desak bo'ladi. Hozirgi mug'ullarga bilan uch aloqasi yo'q. Omilini bu haqida ruslar va sovet hech qachon gapirishni istamasdi. Bu yangilik emas. Bu gaplar masalan qipchoqlar.
Yo'q, endi qachongacha shu bilan maqtanish, maqtanadigan narsa emas-da. Bu
yo'q, bu albatta maqtanadigan narsa emas, Sarvar aka. Bu maqtanadigan narsa emas. Bu menimcha Sherzod akani o'sha bitta nima desa qitqir deg emas, o'sha chiqib ruslarni ham bir jig'iga tegaylik, ularga ham yoqmaydigan narsani gapiraylik. Menimcha bu yerda boshqa narsani ham gapirish
kerak. Yo'q, endi ruslarni g'iziga tegishdan ko'ra nimani yosh avlodni o'sha Sherzod Qudratxo'jayevni auditoriyasini miyasini ham bir ehtiyotlash kerakda. Endi bilasiz, havaskorlik lingvistikasi degan hodisa bor. Ana o'sha hodisadan uzoq ketmagan usulda bu.
Endi
o'sha yoshlarga qarang, Anvar, o'sha yoshlarga aytmaydimi, o'zbek masalan ilm tiliga, texnologiya tiliga bir yaqin 100 yilda ungacha o'ru mutlaqo bir hissa qo'shgani yo'q. Bolalar, kelinglar shu haqda o'ylanaylik deyish kerakda. Endi buni bunday gaplar.
Ha. Bu yerda bitta narsa bor-da, bu narsani gapiradigan odamlari bor, mavzuni o'zini egasi. Masalan, bizani tarix institutini rektori. Bizda bitta narsa bo'lgan, Rossiyadan birov chiqib, uzr qo'pol bo'lsa aytaman, g'ulli degan bo'lsa, O'zbekistonga nisbatan bizda Alisher Qodirov, Sherzod Qudratxo'jayev shular chiqib gapiradi, hali dejurniy komanda deydi. Bir mana bu hali qizil qor yog'ib ketaydi-da, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif qilindi, chaqirtirildi deyish mumkin Rossiya elchisi. Bu narsa haligi Zahar Prilepinni gaplaridan keyin. Bu narsani ko'rsatadi. Bizada nimaga man o'sha anoraga aytgan gapim. Nimaga tarixchilar mana masalan anorani
qanday bo'lishi kerak? Qanday bo'lishi kerak? Javob qanday bo'lishi kerak?
Javob, birinchidan o'zbeklarni sovet tizimiga qo'shgan, sovet iqtisodiyotiga, o'sha kosmos tizimiga, men anoraga bergan intervyuda aytdim, boshqa sohalarga qo'shgan hissasi, o'zbeklarni hech kim boqmagan, o'zbekning paxtasi, gazi, urani sotilgan pulda mana kosmosga ketdi, harbiy sanoat kompleksi shuncha ketdi, shuncha o'zbek qurush batalyonlarida xizmat qildi, asosan o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonliklar borib, butun sovet qotdi qurilishlarida ishtirok etib, o'shada qurgan. Tekin qurilgan u majburiy mehnatga. Bunaqa narsalarni hammasini mana bir qiziq narsani aytdim. Mana shu mavzu hatto ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda ko'tarilmagan. Mana shu qiziq. O'zbeklar qancha qilib o'zini yelkasida tortgan buni. Chunki bizlarga nima deydi? Bilasizmi? Mana Facebookga kirsangiz, Rossiya propagandasini o'zimizni o'zbeklar yurg'izadigan shaxsda bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Mana agar salla ruslar kelmaganda salla vachchaboz bo'lardi, shitillatib, ishtoni o'sha tapichkangni tortib, bir-biringizni uzr, o'sha jinsiy aloqada bo'lib yurardinglar degan gaplarni gapiryapti o'zi. Qaramiz bilamizki, bu 90% og'iz aholisiga tegishli emas edi. Fitrat Qodiriyli bu madrasadagi mullalarga tegishli mavzuni aytgandek, salla tilingdan ma'ruza qilasan, din haqida, ma'naviyat haqida, axloq haqida, lekin o'zing axloqsiz hayot kechirasan. Buni o'rib, o'g'irib, aylantirib, mamlaka qilib ko'rsatish. Bu masalada Alisher Qodirov emas. Bitta Sherzod Qudratxo'jayev emas, bizani tarixchilar, Fanlar akademiyasi, tarix instituti, davlat byudjetidan katta-katta pulni yeb o'tiradigan mana shu mavzudagi professional sizlar tarix kanalini kuzataman. Tarix kanalida
o'shalarga olimlar gapirish kerak deyapsiz, olimlar gapirish kerak deyapsiz, lekin Alisher Qodirov gapiryapti, Sherzod Qudratxo'jayev gapiryapti, bular ham gapiraversin. Faqat
yo'q, bular gapirsin.
Aytaram,
faqat bular gapirmasin de. Boshqalar ham gapirsin.
Aytiladigan gapni sifati haqida edi.
Meni e'tirozim. Anvar, sifati bo'lish uchun so'z erkinligi bo'lib, mana Rossiyada hech kim Zahar Prilepinni chaqirmagan bo'lsa kerak, politsiyaga, Moskva politsiyasiga nima desam O'zbekiston Rossiya munosabatlariga zarar keltiryapsan, shunaqa gaplar yeyman deb. Yo Tolstoy deputatni, yo qanaqadir bir tarixchisini soqolli chiqib sayraganda, bizada kechirasiz, mana tarix kanali juda bo'lmasa uyushtirsin, bizani hammamiz ham chaqirib mana tarixchilarni.
Mana endi uyushtiradi.
Mana shu gaplarni biz gapirardik.
Endi uyushtiradi.
Anvar javob bo'lardi, auditoriya yig'ilardi. Bu yerda dejurniy komanda chiqadi, gapiradi, tamom qolganda qarasa Facebookda qolib ketadi.
Rahmat Anvar. Ozod nazarda bugun tarixchi Anvar Nazir mehmon bo'ldi. U kishiga savollarni men Sarvar Usmon berib turdim. Ko'rishguncha.
Bu samarqandlik Gulnora Izatullayeva. Uning umr yo'ldoshi Tolib Safarov 10 yil oldin Rossiyada bedarak ketgan. Gulnoraning aytishicha turmush o'rtog'i bilan oxirgi marta 2014-yilning 22-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ona 10 yil davomida erini izlab hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Gaplashdi, bolalari bilan gaplashgan. Men yaxshi, xudoga shukr, ertadan keyin hayit bo'ladi. Yana telefon qilaman, tabriklayman hammani dedi. Yaxshi, men ham xudoga shukr, bir joyga ishlaganman, ozroq pulim bor. Yana dedi, ishlagan joyimdan oyligimni olaman deb pulni jo'nataman dedi. Shu bo'yicha aloqa uzildi.
Safarov Rossiyaga ishlagani ketishdan oldin Samarqand kasb-hunar maktablarining birida o'qituvchilik qilgan. Mehnat muhojiratiga ketishga oylik maoshining ro'zg'or ehtiyojlarini qoplay olmagani sabab bo'lgan, deya eslaydi turmush o'rtog'i Gulnora. 2012-yilda Moskvaga yo'l olganida o'qituvchi 49 yoshda bo'lgan.
O'g'limni o'qitishim kerak edi, kelin qilishim kerak edi, qizimni turmushga berishim kerak edi. Kichkina o'g'lim bor, uni uylantirishim kerak, uy joy qilishim kerak. Shuni o'ylab nima qilish ketgan, ishlash uchun ketganda xo'jayinim. Berdi aligisiga ko'nikmadi. Oylik kam baribir.
Tolib Safarov Moskvada samarqandlik vatandoshlari bilan birga qora ishchi bo'lib ishlagan. 2014-yilda aloqaga chiqmay qo'yganidan so'ng o'g'li Farrux Safarov Rossiyadagi hamkasblari va tanishlari orqali otasini izlagan. Biroq urinishlari samara bermagan.
Qishloqda birga ishlagan bolalar bilan, keyin dadam birga ishlagan bolalarga telefon qilib, u qilib, bu qilib so'rab surishtirdik. Hammasi u kishi bilan chiqib ketganman, u kishi shu yerda qolgan, qolgan menga qorong'i, shunaqa javoblar, hammasi shunaqa javoblar eshitganman.
Gulnora Izatullayeva Samarqand viloyati hokimligi, ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qilib, birorta qoniqarli javob ola olmaganini aytadi.
To'g'ri, natija yo'qda. Qayerga borsam shug'ullanmaydi, Samarqandga kelsam o'zingiz tumaningizga boring deydi.
Farrux Safarov otasi yo'qolgan yili 25 yoshda edi. Uyning to'ng'ich farzandi sifatida otasining mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olgan Farrux ukasi, singlisi va onasiga yordam berish uchun universitetni tashlab ishga kirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.